Děčín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, a teď skválně, jak já budu slabý nebo silný, uvidíme. Jelikož Skype nám tady zase něco aktualizoval, nebo na mě, že ano, tady něco aktualizoval, a jízlik jeden těsně před vysíláním, takže studio Kadání je nachystáno. Akvizice to svobodného vysílače CS, internetového rádia. Já vás tedy zdravím a vítám, dámy a pánové, u dnešního vysílání. A zkoušíme tedy najet pravidelné týdenní komentované události. Podíváme se na všechno ve světě. Samozřejmě jdu se už spojit s naším dnešním protagonistou. Dneska by měl být totiž jenom jeden. Takže
tak, dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím tedy inženýra Jaroslava Tichého. Přeji mu také pěkný večer. Dneska tedy budeme jenom sami dva, abych si to ujasnil.
Ano, je tomu tak. Dneska si s tím musíme poradit sami prostě.
Jasán, nevadí. No. O to nám když tak pomohou naslouchači a naslouchačky. Telefonní číslo znají 720 739 492, takže se budou moci zapojit. Teď jste slyšeli nějaké žbrblání, pokud jste to tam slyšeli, tam jsem akorát připojil telefon. Tak, jdeme se na to kouknout, ať to sviští. Máme zase 10 minut už po 19. hodině, neděle 10. listopadu roku 2019, tak se na to jdeme mrknouti, podíváme se tedy, co máme nachystáno. Na co bychom se měli kouknout? Takže měli bychom probrat zprávy z Ruské federace, také poslední vývoj samozřejmě na Ukrajině, na další problémy na Blízkém východě, také bychom se měli podívat na informace z České republiky, tedy od nás domova, a na aktuality z Evropské unie, a zakončit bychom to měli tedy novinkami z USA, tedy Spojených států amerických. Takže jdeme na to, co si pro nás pan Tichý dneska připravil.
Tak já bych začal informací amerických novin Foreign Policy, kdy se hovoří o tom, že Rusko se vynořilo ze syrské krize jako hlavní vítěz, a Foreign Policy hovoří o tom, že Moskva dobře rozehrála své karty a stala se prakticky jediným vítězem syrského konfliktu. My se pak ještě k tomu dále řekneme některé věci a ukážeme si, jestli teda už je to teda až jaksi takto možné komentovat či nikoliv. Zatím ale se vraťme k tomu článku Foreign Policy, kde se hovoří o tom, že ruské vládě se podařilo zblížit s Ankarou a posílit teda své postavení v Blízkém východě, což je tedy nepochybné, a zatímco Trumpova administrativa podkopávala autoritu Spojených států, rozměvala spojence a potěšila nepřátelé v regionu, jak se uvádí v tom časopisu. No. Dále se tam hovoří o tom, že v současné syrské krizi existuje řada poražených a jenom jeden hlavní vítěz, a tím, že teda je Rusko. Samozřejmě prezident Donald Trump byl tvrdě kritizován doma i v zahraničí, proto náhle stažení těch jednotek ze Sýrie. Nicméně on je stáhnul tak, že v podstatě jenom přeskupil, jak se ukáže dál. Otázkou je, jestli to udělal z taktických důvodů a z důvodu, aby eliminoval tlak doma, anebo jestli to byl jeho záměr vlastně od počátku. Hovoří se o tom dále v tom článku, že podle teda tohoto článku, poté teda, co se změnila teda ta politika, tak ta Trumpova administrativa oznámila, že vyšlo asi 500 amerických vojáků na ochranu syrských ropných polí, před budoucími útoky Islámského státu, tedy míněno toho Islámského státu, který v podstatě oni vlastně pomáhali vlastně vytvořit. Fakticky ale jde o to obsadit teda ta ropná pole a nejenom teda mít páku teda na syrskou vládu, ale sami vlastně z toho těžit, protože poté řekl později v nějakém projevu Trump, že vlastně jako ropa, že ano, že jde o ropu a že ropa se jim líbí a tak dále. Takže zatím je ta situace taková, že Rusko, stejně jako Spojené státy, teda sleduje na Blízkém východě své vlastní hospodářské vojenské zájmy, to je nepopiratelné. Přičemž tedy ta situace dneska je taková, že Američané řekli, že prostě ta pole budou hájit a prostě pokud to je v té severovýchodní části Sýrie a prostě pokud tedy tam jaksi dojde k nějakému střetu, takže se mu postaví tedy tam jaksi plnou silou. Takže to je k této záležitosti. Samozřejmě dál, když to vememe, tak má to ještě návaznost teda i na to Turecko, protože v podstatě vlastně tímto krokem vlastně oni tam pomáhají Američané k tomu vlastně vytvořit aspoň teda na určitém části území vlastně shodou okolností na tom, kde je ropa, tak tam vlastně udělat jakoby tedy území pro Kurdy, ovšem s tím, že tedy to bude o tom, že oni budou těžit a krást ropu, ale přitom budou říkat, ano, ale my to děláme v zájmu těch Kurdů, protože za tu ropu nebo za část té ropy my jim budeme dávat zbraně. Takže to v žádném případě neznamená uklidnění té situace tam, právě naopak. Takže to je teda k té první zprávě, pokud tomu něco budete mít.
No, já k tomu zatím nemám nic, protože já tady teď studuji nejlepší mozky Evropské unie, jak se zase vyjádřili k našim problémům. Takže až se dostaneme k Evropské unii, určitě dobře se na to podíváme. Dobře. Ta Sýrie je samozřejmě jasná, že ano. A vidíme, že po vzoru Libie a dalších Iráku, Afghánistánu, samozřejmě tyto státy měly být přeformátovány, měla tam být dovezena demokracie a svoboda a la USA, tak, aby tam samozřejmě bandy z hovadilců terorizovaly okolí, nebyla tam žádná státnost a vesele se mohla rozkrádat nejenom ropa, ale i plyn a jakékoliv nerostné bohatství zase zalevno pro ty státy, které na tom mají zájem. A zrovna, když se takhle vystavují na odiv se svým zájmem o ropu Spojené státy americké, tak jsme zase opět u toho, co už tady říkáme, 5,5 roku na svobodném vysílači. A kdo má oči, tak to zkrátka vidí. Takže buďme rádi, že to v Sýrii zatím dopadlo tak, jak to dopadlo.
Já teda bych přešel k další zprávě a ta se ještě, v podstatě touto zprávu se ještě vracím k tomu, o čem jsem hovořil už v minulém pořadu, a to je teda otázka té veliké konference v Soči, kdy teda vlastně Vladimír Putin tam pozval vlastně představitelé, uvádělo se více než asi 45, tady dokonce se uvádí, že asi 54 je to vůbec možné států Afriky. A nejenom tedy představitelů těch států, ale teda také obchodníků a tak dále. A já bych ještě k tomu nějaké informace doplnil, především z toho důvodu, protože další detaily vlastně vychází teď teprve na povrch postupně. Jde o to, že teda že Rusové vždy byli silní teda v jaderné energetice a ten ruský vliv v tom jaderném sektoru se dneska už odehrává nejenom v Evropě, kdy tedy je různými sankcemi ze západu je bráněno teda tomu hospodářskému rozvoji Ruska, ale teď má tendenci proniknout i do Afriky, protože ti politici v Africe přijímají ty ruské obchody, dá se říct, skutečně s otevřenou náručí. A Putin viděl ten potenciál toho afrického kontinentu už někdy v roce 2000, poté, co se stal prezidentem Ruské federace, a v podstatě podařilo se mu zintenzivnit ty hospodářské vztahy za pomoci vlastně těch, dá se říct, vyšlepaných cest v Africe z období Sovětského svazu. To je to, co my jsme neuměli udělat, a dokonce jsme se toho sami úmyslně zvykli, pokud jde o naše obchodní vztahy, které jsme měli do roku 89, zejména teda v zemích třetího světa. Místo toho my jsme se spokojili s tím, že jsme vlastně říkali, no my teďka všechno vyvážíme do Evropské unie, no ono to není pravda, nebo do Německa, ono to není pravda. Jo, dneska, že 80, já nevím, 5, možná 90%. My přes Německo a další země vyvážíme tam, kde jsme dříve vyváželi přímo a ten zisk zůstává u těch prostředníků. Takže to je prostě potřeba si říci, žádné terno to není v našem případě, protože pak jako můžeme namítnout, že klasická kolonie vyváží přes svoji metropoli úplně všechno, čili celý 100%, takže jako kolonie máme ještě co dohánět. Když to řekneme popravdě. Čili Rusové tedy navázali na ty dřívější kontakty a ještě z období Sovětského svazu obchodní kontakty, takže v podstatě jim to umožnilo takovou tu masovou akci. A v průběhu zahájení toho africko-ruského fóra Putin právě zdůraznil, že obchodní toky mezi Ruskem a Afrikou se za posledních 5 let zdvojnásobily, překročily hranici 20 miliard dolarů. A že to je, že pro Rusko to není jenom tento kontinent, jenom africký, není pouze jenom dalším trhem, ale že je považován za jeden z klíčových prvků v diverzifikaci globálních diplomatických vztahů a v oblasti bezpečnosti. A jde o to, že Afrika také nabízí přírodní zdroje, za které bojují největší země světa. Takže dneska to hospodářské postavení té země závisí zejména na těch uhlovodících minerálech a přístupu k nim. A ty obchodní dohody, zejména dohody v jaderném sektoru mezi Ruskem a Afrikou, které je kupcem jaderných technologií, takže mají právě pomoci při tom navazování těch vztahů. A ta Afrika se stává pro Rosatom jedním z prioritních trhů na světě vedle tedy toho Blízkého východu a Asie, který teda chce uspokojit svou poptávku po nových jaderných reaktorech. Nicméně ten Rosatom dneska se tam už zabývá i dalšími věcmi, jako jsou alternativní zdroje energie a tak dále, takže už to není jenom jaderná energie, ale ta jaderná energie samozřejmě převládá. A ještě k té konferenci, ten africko-ruský ekonomický summit proběhl tedy ve dnech 23. a 24. října v Soči. Účastnilo se tohoto setkání 6 000 účastníků, včetně více než 1 000 obchodních zástupců a zástupců 54 afrických zemí. A tam byly krom jiného tedy, zejména teda byl diskutován a projednán energetický sektor a také záležitosti bezpečnosti a některé další. Takže samozřejmě, jak už jsem říkal, také ta diverzifikace energetických zdrojů, využívání obnovitelných zdrojů energie a tak dál, otázka provádění společných projektů v oblasti civilní jaderné energie a podobně. Také spolupráce v ropném a plynárenském průmyslu. Takže je to velká záležitost. Bohužel u nás jaksi byla pominuta zcela, protože nemám vůbec pocit, že by o tom padla nějaká informace. Přičemž během tohoto summitu byly podepsány smlouvy, dohody a memoranda v celkové hodnotě 1 bilionu rublů. Takže jenom jako prostě pro představu. Snad ještě poznámku, já už jsem to tady říkal minule, na závěr, že ta Afrika se dívá na to Rusko z úplně jiného úhlu pohledu než Západ, protože Západ vlastně svůj kolonialismus vyměnil jenom za neokolonialismus, takže to si ty africké země moc nepomohly a ta Čína, tam je problém v jedné věci, že u té Číny tam vlastně to znamená víceméně ta spolupráce, potlačení té národní identity těch afrických států, což oni jaksi nechtějí a vidí, jak to dopadá v Latinské Americe, kam ta Čína značně teda pronikla už. Takže to je teda tady k této zprávě, která se ještě týkala Ruska. A pokročili bychom dále a sice k poslednímu vývoji na Ukrajině. Ten je velmi zajímavý, protože jak nepochybně posluchači už zaznamenali, tak Ukrajina se začíná stavat nepohodlná jak pro Západ, jako pro západní Evropu, pro EU, tak pro Spojené státy. A teď vlastně zatímco Spojené státy samozřejmě nikoli v neokoně, ale Trump víceméně od Ukrajiny začíná dávat poněkud ruce pryč, tak Evropská unie, které by to vlastně mělo by jakoby spadnout na krk, protože kvůli Ukrajině ona potřebuje dodávky takzvaných uhlovodíků, to znamená plyn, ropa, potřebuje dodávky zase naopak do Ruska, investice a tak dál, a tam vlastně ty jsou vlastně díky sankcím jsou vlastně blokovány do značné míry ta spolupráce, což je zejména teďka v době přicházející krize pro západní Evropu a Německo velmi bolestivé. Čili je to snaha teda to řešit, jenže jsou tam dva momenty, a to je východní Ukrajina a takzvané plnění Minského usnesení Minské, nebo závěru Minského protokolu, a potom je to Krym. A takže oni teď zejména ta západní Evropa tlačila teda na Zelenského, aby začali postupovat teda podle toho Minského protokolu, protože oni vymýšlí všechny možné cesty, jak to plnit, vůbec jako nezačít. A dochází tam teď k tomu, že když se měli teda takzvaně odpoutat ty válčící strany od sebe, a konkrétně tak ta ukrajinská strana a ten pluk Azov, nebo ten oddíl Azov, vlastně to úplně odmít, takže nakonec Zelenský jel do vesnice Zolotoje, což je jedna z nich, kterou měli opustit a ustoupit. Takže tam došlo až k tomu, že vlastně oni to nechtěli udělat, ten Azov, a čekali, že teďka prostě jestli budou muset odstoupit tam odsud, takže tam za chvilku přijdou s tisícem a deseti tisíci lidmi a tak dále a tak dále. Takže teď se to otáčí proti Zelenskému a ze Zelenského se snaží udělat kapitulanta, takzvaně. Oni ty minské smlouvy, oni s nimi nikdy jako nesouhlasili s těmi minskými dohodami. Teď to konečně teda vychází na světlo zcela, teda i pro ten západ, jako jasná věc byla, jak to vlastně s nimi je, kdo je teda vlastně neplní, byť teda paradoxně za to se snaží sankcionovat Rusko, které vlastně mělo být garantem na druhé straně, nikoli přímým účastníkem. Stejně tak, jako je garantem Německo, Francie na straně Ukrajiny, a Ukrajina neplní nic. Problém je v tom, že Ukrajina nechce plnit a druzí nebudou plnit jednostranně. Takže v tom je ten problém. Takže teď se to otáčí celé proti Zelenskému, a na Ukrajině už byl ohlášen pokus svrhnout Zelenského z místa prezidenta. A takže toto se teď začíná komplikovat. Teď nedávno o tom hovořila i bývalá ministryně spravedlnosti Ukrajiny Jelena Lukašová na televizi 112, která uvedla, že někteří politici na Ukrajině se snaží využít proces oddělení sil v Donbasu jako důvod pro svržení ukrajinského prezidenta Vladimíra Zelenského. A říkala dále, že tato cesta k míru bude nepopulární a nenajde podporu všech Ukrajinců, nicméně naléhala na Zelenského, aby nadále jednal v souladu s tímto rozhodnutím. A jako ještě pro představu, ta Lukašová také konstatovala, že Zelenský nemá připravenou podporu svých bezpečnostních sil. A ta situace se vyvíjí tak, že dokonce už jsou nějaké náznaky, že, jak se zase dalšího Majdanu, on ten Majdan, to je ještě z toho středověku, z té doby těch divokých polí, když si přečtete někdo Sinkeviče Ohněm a mečem, nebo se podíváte na nádherný film, tak tam vidíte, co to znamenalo. Oni od té doby zatím zase až tak moc jako nepokročili zřejmě v některých věcech. Tak do čela nového Majdanu dokonce jsou signály, že by se chtěl postavit Porošenko. Takže ta situace je skutečně dosti komplikovaná, a zase účastníkům protestu proti Zelenskému někdo platí 100 hřiven za hodinu. Takže zase je to financovaná záležitost. Tam se říkalo i o jedné věci, že jestli tedy Kolomojský nebo kdo další, že měl Zelenského podporovat, problém je v tom, že tam ta záležitost je komplikovanější a není to otázka jenom Kolomojského. Takže tady tolik této zprávy zatím.
Teď nevím, jestli je to poslední zpráva z Ukrajiny nebo ne. Protože já tady mám pak ohledně.
No, ona je ještě jedna zprávy. A ta je z 8.11. a to je od ukrajinského Já, on občas vydává věci, je to analytik a politolog Rostislav Iščenko a ten má, ten uveřejnil 8.11., tady vyšel článek od něho, který je velmi, velmi po mém soudu velmi dobrý. Já se s ním pokusím více ocitovat, protože on se jednak zabývá vývojem teda té západní civilizace a pak dál navazuje na Ukrajinu a ono dohromady to dává opravdu smysl. A on říká jednu věc, že současná západní civilizace vstoupila do systémové krize asi před 20 lety. Tehdy ještě nebylo pozdě provést reformy, které by byly umožnily přejít teda jako k novému světu v šetrném režimu, jenže v té době prostě ten, kdo něco takového hlásal nebo chtěl prosazovat, takže se na ně prostě ostatní dívali soucitně jako na dítě, které nechápe prostě jasnou věc, že prostě tak, takzvaně slunce západu bude zářit věčně. Před 10 lety ta krize už byla v plném proudu, reformy se zpozdily a nepředpokládala už se jednoduchá cesta ven a většina expertů už tedy ochotně debatovala o krizi západu, ale debatovali, ale jako nic se celku nedělalo, nic se nedělalo. A teprve v posledních 2-3 letech se už málo kdo tedy pouští do popírání existence systémové krize západního modelu. Stále sice existuje dost optimistů, kteří se domnívají, že západ přežije tuto krizi, ale roste počet těch střízlivých hlasů, které upozorňují, že krach západu není věcí principu, ale čistě už jenom času a vlastně, že už tomu došlo, už to jako začalo probíhat, stačí to uznat a ten počet jako roste. Nicméně tu zimně poslední, i když nejistou možnost, jak se zachránit, tak ten západ sám maří, jestliže sabotuje Trumpovy reformy, které se zpozdily asi o 15 let, protože ten Trump tam předtím nebyl a teďka, jak víte, tak když nastoupil, tak mu dělají všechno možné, hlavně aby nemohl pořádně pracovat, tak pořád tam jsou nějaké vedlejší problémy a pořád se ho snaží někde z něčeho obviňovat a tak dále, takže on ztrácí hromadu času, protože zejména američtí neokoní. A ten deep state mu brání, protože upřímně, a to je takhle to je takto všude, s výjimkou Velké Británie, když tam dojde k těmto zásadním změnám, tak ti úředníci z toho deep state, z té americké administrativy, protože budou potřeba lidé jaksi jiného zaměření, jiných kvalit, tak oni přijdou o práci a oni nemají kam jít. Poněkud odlišné, to bude i podobné problémy budou i v dalších zemích. V odlišné situaci je Velká Británie, tam jsou na tom lépe, protože z doby, kdy měli kolonie a teď ještě navíc ještě pořád mají Commonwealth, tak tam oni byli zvyklí prostě pracovat i jako koloniální úředníci v různých zemích. Ty země jsou za nimi jaksi pozadu, takže oni mají, pokud by ztratili to uplatnění ve Velké Británii, tak oni mají kam jít, to znamená tady do těchto zemí. Ve Spojených státech tomu tak není a upřímně řečeno v těch dalších evropských zemích, včetně té naší, také ne. Takže tito lidé budou prostě se zakopou, protože se uhnízdí na těch pozicích, tak se zakopou a budou jakýmkoliv reformám bránit prostě do poslední chvilky a s tím je prostě potřeba počítat. To znamená, nečekejme, že tady někdo z těch, kteří jsou u moci, takže se budou snažit něco prosazovat nějaké velké změny, protože to budou vidět jako víceméně, že ty změny jdou proti jejich osobním zájmům. Takže pokud se vrátíme zpátky k těm Spojeným státům, tak ty Trumpovy reformy znamenají alespoň nějakou šanci, protože, jak teda říká ten Iščenko, je to jako experimentální medicína, která navíc na pacientovi s posledním stádiem rakoviny. Pokud to nepomůže, nebude to horší, stejně umře. Ale co když ho to zachrání? Takže to je dneska asi tak situace, ve které je Trump. A nicméně ti američtí levicoví liberální globalisté, kteří změnili demokratickou stranu ve svůj politický mechanismus a snaží se nastolit nyní v USA diktaturu totalitní tolerance, jsou vlastně připraveni k čemukoliv, aby udrželi tu moc ve svých rukou. To je to, o čem jsem hovořil. A vlastně za poslední 3 roky vlastně už 2x se dostaly Spojené státy na pokraj občanské války a nyní vlastně k tomu směřují po třetí, protože to je teďka v souvislosti s tím impeachmentem. kdy vlastně Trump by měl být odvolán proto, protože vlastně se snažil dobrat teda toho, kdo vlastně zneužil americký stát k tomu, aby vlastně vydíral ukrajinskou vládu, ukrajinského prezidenta, a vlastně se snažil vlastně tam ochránit svého syna a vydobít tam různé výhody v souvislosti s tím, že teda tam vlastně probíhala úplatkářská aféra a možná dokonce i praní špinavých peněz a podobně. A kdy vlastně viceprezident Biden, protože šlo o jeho syna, tak vlastně přiletěl svého času jenom pro připomenutí na Ukrajinu a tam dal vlastně ještě Porošenkovi, tam dal vlastně už novému prezidentovi tam vlastně dal 6 hodin ultimátum, aby odvolal generálního prokurátora, který to vyšetřoval. Pak přiletěl domů zpátky a tam se ještě chlubil tím, jak to tam vyřídil dobře, no, takže se k tomu vlastně sám přiznal ve svém nerozumu. Takže dneska má být vlastně, ten impeachment má být vlastně kvůli tomu, že to tedy Trump chce vyšetřit a že v rámci toho tedy volal Zelenského, aby teda k tomu dal podklady, protože se tam šetřilo, tak ať k tomu dá podklady, takže to je teďka ten důvod. Takže jako obvykle nešetří se, kdo co udělal, ale kdo to řekl, co jsou ty věci, jako je v případě Assange, anebo kdo se snaží zjednat nápravu, jako tady v tom případě Trump tedy. Takže tak to je to v tom, ale nicméně to pokračuje ten článek dál a kdy jako říkají, že teda Spojené státy, že se samozřejmě jednak oni, ti neokoni a ten Deep State se samozřejmě snaží i nadále aplikovat tu politiku Pax Americana, na kterou už jednak nemají zdroje, nemají na to peníze a už nemohou vlastně obsadit celý svět a dělat světového četníka, a to Rusko a Čína přebírají sice odpovědnost za určité strategické regiony, jako je jihovýchodní Asie, Čína, anebo Blízký východ, Rusko, ale nejsou schopni prostě nahradit Spojené státy po celém světě. A je také otázka, zda je to účelem. A vlastně v takových případech, jak říká Deniščenko, probíhá v politice stejně jako v podnikání koncentrace na záchranu strategických aktiv, s jejichž oporou bude možné rychle obnovit globální pořádek. A ta sekundární, zbytná aktiva jsou jednoduše zahozena. To, jak říká, třeba včas postřehl a zveřejnil Soros, třeba ten to chápe. Nicméně tady jedna věc, kterou Soros jaksi neřekl, nebo oni neví, a ta spočívá v tom, že zatímco v podnikání to ztrátové aktivu nemůže žádným způsobem ovlivnit teda ten svůj osud, tak v politice je to o tom, že v naprosté většině případů záleží na konkrétních vůdcích toho konkrétního státu, zda budou považovat za ztrátová aktiva některé záležitosti, nebo se stanou naopak ta aktiva velmi žádanými. A jako příklad se uvádí, že zatímco v roce 2013 byla Ukrajina, byť sešlým, nicméně stále docela atraktivním partnerem, a Rusko tam bylo bez váhání připraveno investovat 15 miliard dolarů do půjček na záchranu a 15 miliard dolarů v investicích do společných projektů, tak v té době, že byla Sýrie pozbývána, protože už nikdo nevěřil, že se Asad udrží. Jen se všichni dohadovali o tom, zda přežije nebo zopakuje osud Kadáfího. A uplynulo 6 let a všechno se vlastně otočilo úplně obráceně, to je o 180 stupňů, kdy dneska vlastně Sýrie je vlivným hráčem v tom regionu Blízkého východu, zatímco Ukrajině se všichni vyhýbají, dokonce i ty bývalí spojenci. Prostě proto, protože tam bylo vyhodnoceno to, že vlastně se vyplatí udělat ze ztrátového aktiva aktivum vlastně jako první jakosti, první třídy. Takže a naopak, protože na té Ukrajině, kdy teda vlastně ten nacistický oligarchický režim, který nahradil toho Janukoviče, tak se nejdřív spolehal tu významnou podporu Západu, ten se pokusil rozehrát Ukrajinu v té své konfrontaci s Ruskem, ale oni vlastně nepochopili jednu věc, že vlastně to znamená prostě pravidelný vyživování Ukrajiny a ještě s tím, že ty peníze budou rozkradené. Takže ta podpora toho západu začala slábnout už někdy od jara roku 2016 a prakticky se vytratila k začátku roku 2017. Takže to je tedy dneska ta záležitost, která je, a dále tedy konstatujete, Jiščenko, že Západ zažíval určité iluze i poté, co byl zvolen prezidentem Zelenský. Pravděpodobně se mu nechtěl uznat zdrcující fiasko své politiky v tom ukrajinském směru. A ti evropští a američtí politici, jak říká, nejsou v zásadě hloupí, především ti zkušenější, a jsou si dobře vědomi, že oligarchové se zřídka sami stávají prezidenty. Tam je snad výjimka akorát Gerald Ford a Donald Trump. Nicméně ty oligarchové si najímají na práci prezidentů, ministrů a tak dále, poslanců, gramotné a zkušené lidi, schopné plnit jimi uložené úkoly. A tady v tom případě volba bezvýznamné loutky prezidentem svědčí o tom, že oligarchové mají v úmyslu rychle dobít zemi a obvinit toho, kdo bude muset zhasnout světlo v Borispolu, jak tam říkají. Borispol je tedy letiště u Kyjeva. A k tomu se právě hodí prezident, který nerozumí tomu, co dělá, který si neuvědomuje míru své odpovědnosti, je naprosto neschopný. Takže i když má takové přání zmocnit se pak řízení státu samostatně řídit, ale čili ta ukrajinská oligarchie si nejenom zvolila takového prezidenta, také jmenovala takový kabinet a také přivedla do rady takovou většinu. Čili z toho ty zkušenější politici na západě vidí, že vlastně to jde celé do kélu. A říká nále, že hlupáci jsou lépe kontrolovatelní, že se jako říká, ale že to tak není, že jsou lépe kontrolovatelní ti chytří, protože s nimi je možné se domluvit. Hlupáci jsou nepředvídatelní a to je a přitom nejsou hlupáci méně, ale naopak více konfliktní než ti jejich inteligentně zkušení kolegové, protože nechápou nebezpečí konfliktu v prostředí vládnoucí skupiny. Takže i tady z tohoto oni vidí ten západ, že hromadný příchod k moci takových bezmocných nových tváří, že už měl ukázat západu, že země je odsouzená. No, takže, protože když se někdo chystá udělat, a srovnávají to právě zase s tou komerční sférou, což mohu potvrdit tedy, že když se někdo chystá udělat bankrot firmy, tak tam také často ty staromodní manažeři uvolní místo vrcholových manažerů mladým talentům v uvozovkách, na které potom hozeno později tedy ta odpovědnost za to, co se stalo, nebo co se má stát, co se připravuje. Takže Západ sice neuvěřil hned, že Ukrajinu odsuzují ke zkáze její vlastní hospodáři, nějakou dobu čekal od Zelenského jeho týmu nějaké smysluplné akce, a k tomu vlastně existovaly takové dva indikátory. Jedním bylo plnění minských dohod, to je to, o čem jsme hovořili, a druhé bylo dosažení dohody s Ruskem o tranzitu plynu. A ta logika Západu byla všem jednoduchá, že pokud začnou být plněny minské dohody, pak nastal mír a Ukrajina už nemá proč vykřikovat, že na ně Rusko zaútočilo, což znamená, že není ani důvod odmítat přímé nákupy plynu a také požádat tanečky s tranzitem. Tak jak víme, tak oni se brání plnění minských dohod a neustále, krom toho ještě neustále, vymýšlí nějaké žaloby na toho ruského dodavatele plynu a prostě snaží se z něj vyrazit nějaké prostě peníze. A takže toto jsou všechno vlastně důvody, které kdy vidí, že vlastně ta Ukrajina dneska negativně působí, jak teda pokud jde o ty dodávky toho plynu, tak i tedy pokud jde o to rušení těch sankcí vůči Rusku, které vlastně brzdí paradoxně rozvoj ekonomiky Evropy, protože ty Spojené státy, tam kde ta Evropa díky sankcím, které vyhlásily Spojené státy, musela opustit trhy, no tak tam je hned naplnila ta jejich místa naplnily americké firmy, protože ty žádné sankce vůči Rusku určené nemají. Takže to jsou takové jako velmi zvláštné věci. Takže ten pohyb Ukrajiny po té cestě plnění té Minské dohody byl vlastně na západě považován za měřítko adekvátnosti nové vlády, protože splnění těchto dohod při plné kontrole všech mocí, všech teda těch linií moci je vlastně jednoduché. Ten problém je v tom, že ten Kyjev se zjevně nechystal udělat jediný krok, aby se dostal z toho bahna, do kterého sám zabředl, a ten Zelenský, nevím, jestli to chápe, ale hlavně to nezvládá, protože sám nic nemůže dělat a jak říkají, v lepším případě použitelný jedině jako naslepo, ale ne, že s ním něco dohodnou a on si to bude plnit. A zatím ani ten Zelenský, ani Kolomojský nejsou připraveni spolupracovat s Trumpem, takže to je jako odvod víc. Takže je to takto a vlastně ten článek končí tím, že se říká o tom, že v době krize není nálada na dobročinnost a nikdo nebude násilně léčit pacienta, který se pravidelně snaží pokousat lékaře. Takže říkají, že v tomto smyslu, že vlastně Ukrajina skutečně dostáhla obrovského diplomatického vítězství, konsenzus ohledně její zbytečnosti, škodlivosti, dokonce i nebezpečí pro ostatní, spojil všechny přední světové hráče. Takže Ukrajina si tady sama jako nejvíce škodí. Takže to je teda tady k tomuto článku. Já jsem se věnoval z toho důvodu tolik, protože on vlastně v kostce nejenom říká lecos teď o tom vývoji té světové ekonomiky, ale naprosto pěkně v jednom článku vlastně charakterizuje vlastně teda ty procesy, které na té Ukrajině probíhají a také ukazuje na to asi, jaké mohou být další perspektivy teda toho vývoje tam. Já bych dále přešel na ty problémy na Blízkém východě a já už jsem to předeslal, že vlastně poté, co tedy Spojené státy vyklidili pásmo podél severních hranic mezi Sýrií a Tureckem a konto toho postoupily teda syrské jednotky, získaly asi 20% území bez boje, tak se vlastně ty Američané soustředili v té severovýchodní části Sýrie, kde teda je ta ropa, ten Deir az-Zawr, a kde teda ty americké síly zůstanou v této strategické oblasti, aby takzvaně zabránili Islámskému státu získat přístup k těmto životně důležitým zdrojům. A jak říkají Američané dále, budeme s drtivou vojenskou silou reagovat na všechny skupiny, které zde ohrožují bezpečnost našich vojáků. A na otázku, zda má americká mise v úmyslu zabránit Sýrii a Rusku ovládnout syrská ropná pole, ten americký minister obrany Esper odpověděl, krátká odpověď zní ano, v současné době to máme v úmyslu. To znamená, že vlastně tímto způsobem Spojené státy torpedují ta začínající jednání v Ženevě, kde teda se mluvilo i o vypracování nové ústavy pro Sýrii v těch podmínkách zahraniční okupace části jeho území, tam to není jako perspektivní úkol, to se nedá dělat prostě proto, protože zase část těch Kurdů zase bude, i když teda jsou na území Sýrie, tak zase bude v čase doufat, co si věřit, než se zase Američané vyšpouchnou. A noviny New York Times píší, že skutečným cílem Trumpovy administrativy není zabránit přístupu Islámského státu k ropě, ale nepustit ní Asada a zbavit ho možnosti obnovit zemi. Což když už to píšují i Američané sami, tak je to na povážnou, protože ten New York Times není zrovna žádný časopis, který by byl nějak Trumpovi nakloněn. On je nakloněn té druhé straně, ale tady to říká zcela nepokrytě na rovinu a myslím si, že správně. Takže to je jedna zpráva ze Spojených států a další ještě kdy se hovoří o tom, že teda Spojené státy zesilují geopolitický boj o Sýrii, že teda to rozhodnutí Trumpa stáhnout všechno americká vojska ze Sýrie, které učinil před 3 týdny, takže již není pravdivé, že nyní teďka následuje razantní zapojení americké armády v této zemi, sice jenom v té oblasti teda těch ropných polí, ale přesto, že ty americké jednotky byly nejprve poslány do Iráku, ale jen proto, aby se vrátili do Sýrie v plné zbroji. a nyní se připraví plány na posílení nasazení jednotek. Tam je důležité asi říct si jednu věc, že i irácká vláda řekla, když tam vstoupili, tak ty Američané z té Sýrie, tak jenom jako, že to je prostě proto, aby tam tudy prostě propochodovali a odjeli pryč a že nesouhlasí jako s jejich pobytem, s jejich posílením těch amerických jednotek v Iráku. Takže je vidět, že tedy v podstatě ty Američany, jak si už tam nikdo příliš nechce. Nicméně ty poznámky, které vyslovil americký ministr obrany Mark Esper, kterého jsem před chvilkou citoval už v Bruselu, během setkání ministrů obrany NATO 25. října a pak na tiskovém briefingu v Pentagonu 28. října, tak ukazují více ty záměry Spojených států a objevují se vlastně nové formy. Postoj tedy Spojených států zaujímá nyní tři hlavní směry a za prvé, Washington prozkoumává roli pro západní spojence a už tedy ten Mark Esper už jako hovořil o tom, že vyzval další země, kterým jde o hodně, aby poskytovali svou podporu, pomohli zmírnit bezpečnostní krizi. To znamená, aby tam nastoupili a začali tu oblast obsazovat také vojska dalších zemí NATO. Což tedy do toho se například Němcům a někým dalším nechce bez mandátu OSN. Navíc Moskva varová před jakýmkoliv zásahem NATO v Sýrii a je teda nepravděpodobné, že Evropská unie bude jednat teda bez nějaké formy mandátu OSN, protože by mimo jiné vyžadoval také souhlas Ruska, který nebude. Druhý aspekt je přesměrování politiky USA, která se týká vojenského nasazení a přestože Spojené státy stáhly ani ne 50 vojáků ze zóny bezprostředního tureckého útoku, tak nasazení zůstává nezměněno. Krom toho na té jihosyrské základně Al-Tanf, která leží blízko hranic s Irákem a Jordánskem, ta je pro změnu na jihu tedy, kudy vede strategicky důležitá hlavní silnice M2 z Bagdádu do Damašku. Takže to je jako takový druhý bod. A ten Washington, jak si možná mnozí posluchači vzpomenou, tak ignoroval opakované protesty Ruska v určité základně Al-Tanf a považuje ji za protiváhu proti zbytkovému vlivu koalice Rusko-Sýrie-Irán v této oblasti. A je tady ještě třetí aspekt toho amerického přístupu a to je rozhodnutí Trumpa zmocnit se evropských polí v jakémsi vytvořeném gubernátoru Deir ez-Zor poblíž Sýrie s Irákem a podél řeky Eufrat, protože se ukazuje, že podél řeky Eufrat i na té irácké straně a dokonce i v Iránu, takže se objevují nová ložiska ropy. Takže ten Esper potvrdil, že je v současnosti posílán blíže neurčitý počet amerických vojáků a materiálů na ochranu ropných polí, které mají nyní být pod ochranou kurdské síly, ale přitom jsou pod ochranou takzvanou ochranou Američanů. Já jsem někde viděl v nějakém komentáři docela vtipnou poznámku, že podobně ochraňoval Hitler za války naše zbrojovky. To je jako docela dobré srovnání. A že tedy Američané říkají, že posily do oblasti budou pokračovat, dokud nebudeme přesvědčeni, že máme dostatečný potenciál. Ptám se k čemu, jestli k obraně nebo se k nějakému útoku nebo jenom hlídání těch ropných polí. No. A ten Esper varová, že USA budou reagovat obrovskou vojenskou silou proti jakékoliv skupině, která tam ohrozí bezpečnost jejich sil. A že tato ropná pole rovněž poskytují kritický zdroj financování těch tzv. Syrských demokratických sil, které umožňují jejich vojenskou schopnost. No, ty takzvané syrské demokratické síly, to jsou naverbovaní lidé, které Američané vyzbrojí, vycvičí a pak oni i s těmi zbraněmi potom přejdou k Islámskému státu tak jako obvykle, takže tolik jenom tady k tomu. Takže výsledkem toho, jak je konstatováno, protože ropná pole jsou pro Damašek životně důležitá, většina ropy pochází z těch polí na severovýchodě té země, takže byť máte toto společného jmenovatele, boj o kontrolu nad ropnými poli ve východní Sýrii vlastně má pramálo společnost s bojem proti terorismu, ale vytváří rozhodující formu geopolitického boje a v důsledku toho se vlastně Rusko, Irán a Turecko odstly na stejné lodi. Takže tam lze čekat konflikt, protože ten konflikt je opravdu děláno. Takže ty Trumpovy plány ohledně povodí Eufratu, které je bohaté na ropu, tak vážně oslabí prostor pro jakékoliv smíření mezi Tureckem a USA. To je potřeba vidět také prostě proto, protože Turci říkají, ano, tak tam budou vlastně další jakoby stát malý pro Kurdy a ty Kurdové tam odsud zase budou, ty kurdské milice, zase ty IPG tam zase budou dělat útoky zase na turecké území, takže Turci s tím rozhodně spokojení také nejsou. Takže tolik teda k této zprávě, také byla poměrně obšírná. A pokročili bychom ještě dále, a to jsou informace z České republiky, tentokrát, abychom se také na ně dostali. No, tady je zajímavých několik věcí. Za prvé, první zpráva, nelegální migrace do České republiky roste. A ta zpráva hovoří o tom, že policie letos chytila více cizinců, kteří jsou v České republice nelegálně, než za loňský rok, a že za první tři čtvrtletí roku jich odhalila 4273, což bylo proti stejnému období loňského roku o 645 víc, čili nárůst o 15%. A zvýšil se přitom počet cizinců, kteří v tuzemsku žijí nelegálně, i těch, kteří přes naši zemi putovali do cílové destinace, což bylo teda zpravidla Německo. To je odchytává, vrací nám je zpátky a jako diví se, že tady procházejí jak muž máslem teda. Dále jsou v té zprávě jsou citováni, nebo je zmiňován počet cizinců chycených při té transitní migraci, který se proti loňsku zvýšil o čtvrtinu, policie jich odhadla asi 200 a nejvíce zadržených migrantů pochází z Afghánistánu, Iráku, Sýrie, Iránu a Jemenu, čili vesměs sami inženýři. A přitom je zajímavé, že nejčastěji se ti cizinci k nám dostávají ze Slovenska, což je téměř polovině případů. Dále potom často jsou zachycováni na letištích a třetí nejčastější trasa toho migračního pochodu přes Českou republiku letos směřovala z Rakouska, což je zajímavé. A také se ta zpráva zabývá i tím, jakým způsobem cestovali, když se říká, že před 4 lety to bylo hlavně vlaky, letos je to hlavně v nákladních autech, a dalším pořadí byla letadla, pak teprve vlaky, autobusy a osobní auta. Takže tolik teda, to je na margo tedy toho, když teda tady říkám, jak je to všechno prýmá, jak je to bezpečný, tak zase už tolik ne a bylo zřejmé, že to je otázka jenom času. Ta zpráva dále hovoří o tom, že se začne teda cvičit kontroly na hranicích, že česká policie a další bezpečnostní složky začne po vypuknutí migrační krize nacvičovat, jak by vypadalo případné znovu zavedení kontrol na hranicích a registrace příchozích migrantů. A ty uplynulé dva dny se takový scénář odehrál po 8., kdy teda to registrační místo pro příjem migrantů tentokrát vzniklo v Moravskoslezském kraji v Mostech u Jablunkova na hranici se Slovenskem, kdy teda ten přechod podle toho scénáře dorazilo 150 fiktivních migrantů, kteří museli projít kompletním procesem registrace, který zahrnuje třeba i zdravotní prohlídku. A ty bezpečnostní složky, že stihly migranty odbavit za 10 hodin od zahájení fungování takzvaného hotspotu. Všimněte si, že to není od doby, kdy je vraceli. Oni je prostě přijímají. Tam je prohlídnou a dávají je do nějakého toho záchytného střediska. Takže to asi není tedy to, co bychom teda viděli rádi. Takže to je tato zpráva, ale budu mít ještě na toto téma, myslím, ještě nějakou. No, ona se netýká přímo migrantů, ona se jich týká nepřímo, týká se neziskovek. A týká se zprávy nebo vyjádření ministryně financí paní Schillerové, která vypráví o tom, že v neziskovkách udělá pořádek. No, hovořila jednak o tom tedy, že jak tedy vláda řízne do netransparentního dotování neziskových organizací ze státního rozpočtu. Já když jsem to četl, tak jsem se zdráhal uvěřit tomu, v jakém je to stavu. A paní Schillerová podle svých slov vymyslela systém, který do všeho vnese řád. Panoval v tom chaos, bylo to naprosto tristní. A říká samozřejmě o tom, že teďka, jak je to výborný, tak jako mezi řečí, jak získat těch hodnot, jako je svoboda slova, možnost volného cestování, ekonomická svoboda, svoboda podnikání, že dříve z toho nic nebylo, jak nám teďka ekonomika šlapé, nebo o kolik za 10 let vznikla se zvýšila průměrná mzda, že o 35% máme nejnižší nezaměstnanost, prostě lépe nebylo ještě. No, tak té ekonomice, jak nám šlape, tak zaprvé nešlape nám, ale šlape cizím firmám. Protože jejich podíl na té tvorbě HDP sice dejme asi 40% jako z hlediska vlastnických těch výrobních prostředků. Nicméně nedávno jsem četl, nevím, jestli to číslo je správné, že se podílí ale na tvorbě našeho HDP až 80%. Tak co nám šlape? Jak nám vzrostla průměrná mzda za 10 let, co to je za ukazatel, ať se podíváme, jak nám ta průměrná mzda, jak nám kulhá za celoevropským průměrem. Jo, to jsou všechno, máme nejnižší nezaměstnanost. Prostě, no tak jako v době, zase, jestliže je otázka zase, jestli to je dobře, a jestli je dobře, že sem dovážíme cizí pracovníky, když na druhé straně brečíme, že naše produktivita práce je taková a ta vyplývá vlastně ze dvou věcí, když ji srovnáváme s tou Evropou. Jednak teda z toho, že my přepočítáváme, aby to bylo srovnatelné, tak se to přepočítává do eura a jestliže máme euro podtržené o 40%, oproti směrný kurz, oproti paritě kupní síly, no tak jako nám to nikdy nemůže vycházet. To bychom museli, aby jsme se jim rovnali, tak bychom museli mít 140 a více procent, abychom teda byli s nima na rovni. To je jako první věc. A ta druhá záležitost je ta, že my máme pořád, také se o tom občas mluví, vysokou náročnost na lidskou práci. Já už jsem tady o tom v tom pořadu také hovořil, když jsem říkal, no tak jako pro Krista Pána, když to zjednoduším, tak tady bude 5 kopáčů, udělá pomaleji práci, kterou udělá v Německu jeden bagrista v košili, v kravatě. A my teďka místo toho, abychom teda si sem ten bagr, zjednodušuju to záměrně samozřejmě, pořídili taky, tak si sem přivezeme dalších 5 kopáčů tady z těchto zemí. Ovšem ty kopat nebudou, takže to vykope zase jenom těch 5 kopáčů, jenom těch jejich mzda se rozdělí mezi všech 10, takže budou za to dostanou méně peněz, těch 5, kteří pracují. To je jako celé to, o co my se tady prostě pokoušíme, co tady chceme dělat. To je jako, aby lidé tedy pochopili ve zjednodušeném příměru vlastně, jak to tady funguje. Jo, takže ono s tou nejnižší nezaměstnaností, ono to není terno. Tady by mělo být hlavně, ať mluví o tom, jak je tady modernizace výroby, jaké tady vyrábíme výrobky, s jakou přidanou hodnotou a tak dál. To také bychom mohli říkat, že teď je to lepší, protože teď se jezdí Octavii a zatímco dříve se jezdil Spartakem, tak jak je to, to jsou naprosto nesrovnatelné věci, jako z hlediska času a z hlediska nějakého vývoje. A třetí věc, o které ona hovoří, je bezpečnost. Pochvaluje si, jak jsme 7. nejbezpečnější země na světě. To není samo sebou. Nejsme zaplaveni migranty, nepodvolili jsme se migračním kvotám a Andrej Babiš, kolegy z V4, se proti tomu vymezili. No, vymezili jsme se proti kvotám, teď uvidíme, jestli se vymezíme znovu, protože jsme kvůli tomu žalováni. Nicméně dneska už ty kvóty přece od nich, to je víceméně už jaksi jenom přežitek, protože ty kvóty už ani oficiálně nejsou aplikovány. Teď je vlastně nový systém vlastně jakési povinně dobrovolného přijímání migrantů. Takže my tady o tom hovoříme, ale přitom ty migranti, když se podíváme ve městech a podobně, tak vidíme, že ty počty rostou. Tak kde se tady berou? Takže já tedy tady v tomto optimismu s paní ministrině zdaleka nezdílím. A teď jako hovoří o tom, jak jsme nemohli dřív říkat, co jsme chtěli a jak se pamatuje na paní profesorku, která jim odmítla na gymnáziu přednášet o roce 68, protože nesouhlasila s interpretací z učebnic. No, já bych teďka připomněl například lidi třeba i z Akademie věd anebo z různých jiných prestižních zaměstnání, kteří dostali vyznamenání od prezidenta Zemana a přišli do práce. A to je skutečnost, a to je čerstvá skutečnost. Je s podivem, že toto paní ministryni uniklo, když jako používá takovéto argumenty. A teďka se vrátím ještě v tom jejím rozhovoru k tomu, že říká, že minulý rok během příprav rozpočtu rok 2019 jsem do toho, míněno teda do těch neziskovek, trochu šlápla. Strhla se tehdy obrovská kampaň na sítích a tehdy se mi zdálo šílené číslo, které šlo do neziskového sektoru, a říkal jsem, že je nutné to snížit, a narazila jsem. Od té doby jsem nabrala konkrétní zkušenosti, kdy jsem i celou řadu neziskovek navštívila. A teďka jako zjistila, že jsou neziskovky pro handicapované děti, neziskovky pro seniory, nebo neziskovky, které pomáhají držet sport na venkově, a pak, že jsou teda v malých vesničkách, a ty, že jsou tedy bez sporu a naší pochybnost, že teda jsou užitečné, že dělají velmi záslužnou činnost a peníze, co dostávají, jim často nestačí. Tyto prospěšné organizace je potřeba odlišit, no ale tak to snad dá rozum, jako od samého začátku, že je potřeba oddělit teda zrno od plev, to znamená od těch, které vlastně teda tady dělají paradoxně za peníze z našeho rozpočtu a z naší daní, se tady pokoušejí a snaží o podvratnou činnost a o rozvrat tohoto státu. To jako měla vědět od začátku, to není zase až tak velké tajemství. A teď jak to bude řešit? Tak hovořila o tom, že peníze neziskovkám přidělují jednotlivé rezorty, jde o dotace, které se pošlo rezortu, a ty jsou povinny nechat si vyúčtovat poskytnuté dotace. Nikdo to dohromady nekontroloval. A tak říká, že udělá následující věc. Analyzovala jsem v tabulce všechny neziskovky po jednotlivých rezortech a kolik které dostávají. A podle plnění ze státní pokladny to musíte udělat se zpožděním. To je první věc. A dále jsem zajistila, aby se do státní pokladny od 1.1.2019, takže už to tam je, zavedla speciální funkcionalita, která pomůže sledovat poskytnuté peníze u neziskových organizací, ale vůbec u dotací jako celku. Pro Krista pána, jak přece musím si přece udělat, co chci financovat, co nechci financovat, a musím to řešit a rozhodovat, než tam ty peníze pustím. A ne, že to tam pustím a pak si o tom dělám tabulku. Já tomu jako se zdráhám uvěřit. A teď se jí ptají v tom rozhovoru, jak konkrétně to má probíhat. Ona říká, sledujeme to podle rozpočtové skladby, ale ještě jsme to provázali s číslem účtu a číslem IČO jednotlivých příjemců. Takže budeme schopni vytáhnout ze státní pokladny přesně, kolik a komu šly peníze. Zadáme název organizace, číslo účtu nebo IČO a vyjede nám, kolik daný spolek dostal od daného rezortu peněz. Budeme schopni to využít a vytvořit tlak na jednotlivá ministerstva, ať to vysvětlí. Budu se ptát kolegů, zda mají vyúčtování a zda ho vůbec žádali. To je jediné, co mohu dělat. Nemůžu jít a udělat to piškrt a sebrat třeba školství několik miliard dotací pro neziskový sektor, protože bych tak mohla zlikvidovat sport na venkově. Takhle se to udělat nedá. Ale potřebuji, aby si to rezortní ministři vzali za své a snažili se to uhlídat. Jako správkyně státní kasy budu tlačit tím, že jim budu dávat tabulky za spolupráci s paní Válkovou, která to jako nová zmocněnkyně pro lidská práva má pod sebou. Jasně budeme schopni verifikovat, kdo a proč dostává od státu peníze a kontrolovat to. Já, když to čtu, tak se zdráhám tomu uvěřit, protože pro Krista pána tady je potřeba zavést zákon FARA, jaký mají od někdy 20. a 30. let ve Spojených státech a jaký převzali od nich Američané, oddělit politické neziskovky, ten nedat ani korunu, to jako zaprvé ze státního rozpočtu, vést je tak, jak to dělají jinde, že se kontrolovat jejich zdroje financování, způsob jejich hospodaření, oni se musí uvádět jako cizí agent a tak dál, a ten nemůže dávat korunu, a ne, že jim do nich budu dávat peníze a pak budu vybírat od někoho tabulky, když už jsem jim to dala, tak jako kolik, jako kam šlo pro Krista pána. Já, jako když tohle vidím, tak jdou na mě mrákoty. Jdou skutečně na mě mrákoty a jako říkám, no tohle to přece není ani snad možný tohle. Takže místo toho, aby jsme udělali zákon FARA, udělali jsme ten odplev, tak jako prostě tak paní správkyně státní kasy bude dávat tabulky na vyplněnou, kolik zase bylo vyhozeno peněz. Jinak jako, aby posluchači věděli, o jakou částku jde, já jsem ji neskoumal, ale podle vyjádření před časem ekonomky paní Šiktařové, tak v celku jde na do neziskovek v letošním roce 19 miliard. Z toho v polovině roku, podle její informace, mělo už být vyčerpáno 11 miliard. Přitom ty neziskovky pro ty potřebné, pro ty děti, pro ty seniory a tak dál, tak víte, že ty se tam potácí s nedostatkem peněz, tak si umíme asi představit, kam ty peníze jdou. Jo, takže to je teda tady k tomu článku a říkám, já jsem se z toho článku, když jsem to čet, už včera, dneska jsem to čet ještě znova, tak jsem se z toho ještě prostě jako nesebral. Jo. A takové ty věci, no. Takové ty záležitosti, jak jako prostě tady jako všichni mohou všechno mluvit a tohle, tak jako prostě zavádějí institut předsudečné nenávisti a takové to záležitosti tady.
Tak,
no, to navozuje tady tolik otázek, že to bychom asi u toho článku zůstali do konce pořadu.
Teď nevím, která to byla na Slovensku, teď když se bavíme tady o té naší paní ministryni, že jo, Maláčové, jestli je to ona, jestli si to teď pamatuje.
Ne, ale teď jsem měl na mysli paní ministryni financí Schillerovou.
Jo, tak já jsem tady chtěl zmínit, že na Slovensku přiznávají, tedy teď zase se chystají se tam po novém roce, že ano, volby do Národnej rady, takže přiznávají, že politikům už nikdo nevěří, politickým stranám na Slovensku prakticky také nikdo nevěří, tak přemýšlejí, co s tím, tak přemýšlejí, že zapojí do boje o voliče, dámy a pánové, že zapojí neziskový sektor, protože ten prý na Slovensku ještě má nějakou jakože váhu tedy, jakože váhu u těch biorobotů, u těch ovčanů. Takže takhle se to má, jo. Takže je to velice závažné a tam přímo jakoby to chtějí protlačit, takže je to do nebe volající, co se děje zase na Slovensku, tady u našich sousedů, takže to samé je u nás. Ano, víme, že samozřejmě jsou desítky, možná stovky neziskových organizací, které dělají prospěšné věci. Na druhou stranu vidíme, že šéfové nebo ti vrchní zapojení do neziskových organizací, ať už, a bylo to vyčítáno třeba i v Kotli a já nevím, kdekoliv jinde, kde se bavili o otázce, já nevím, tady severozápadu Čech, Mostecko, že ano, romská problematika a tak dále, Chánov a tady to vyčleněné komunity, vyčleněné nebo sociální případy, tak zkrátka i ti lidé, kteří tam byli pozváni a byli z té komunity, romské nebo cikánské, tak zkrátka říkali těm kápům, vy máte zlatý řetězy, máte tady hodinky, jste v oblečený saku a u nás jste v životě nebyli. Tak jako je nějakých těch 26%, že zůstává někdy na tu pomoc skutečnou zbytek těch peněz, co tam nacpou. Nejenom tedy místní, ať už jsou to obecní rozpočty, krajské rozpočty, státní rozpočty, rozpočty jednotlivých ministerstev, ale samozřejmě, jak jste zmiňoval, tak rozpočty zahraničních agentur, ať už jim budeme říkat Open Society Foundation nebo Fund, ať už Europe nebo Amerika, ať už jim budeme říkat National Endowment for Democracy, tedy NED a mnohé další. Republikánská strana má samozřejmě taky svůj nějaký nadační fond a demokratická strana v Americe ve Spojených státech také nadační fondy. A ty sypou do těchto zahraničních agentur, které se nám představují jakože lidskoprávní organizace. Většinou to, co má název lidskoprávní, tak už by nás mělo tedy praštit do očí a měla by nám tady vyběhnout nějaká kontrolka. Nuž, a já tady mám tedy, nevím, jestli to někdo čet, je to aktuálně z dnešního data. Navenek to vypadá nenápadně, když se budeme tedy bavit o České republice, ale publicista varuje rodiče, aby nedávali své děti do zařízení realizujících genderovou teorii. A důvody jsou podle něj tedy velice vážné. Takže cituji pana, já vám hned řeknu Vlastimila Podradského, publicistu. Rodiče, pokud tedy chtějí, aby se jejich děti chovaly normálně a zakládaly další rodiny, aby uspěli v profesní činnosti a byli šťastné, by měli odmítnout poblázněné nesmysly gender teorie a transverzismu. Děti by měly být tedy vychovávány tak, aby byly vychovávány, jak tedy byly vychovávány jejich rodiče a dalšími prarodiči a tak dále. To si myslí ve svém textu publicista, tedy Vlastimil Podradský. Zároveň je dle něj tedy na rodičích samotných, aby dělali revoluci, nebo spíše, já bych řekl, evoluci, proti genderové teorii. Nedávali děti tedy do školských zařízení, která realizují tuto teorii genderu. Cituji opět, jsme v situaci, kdy musíme aktivně odporovat a ne se o nic nestarat a neangažovat se. Tak jako zachraňujeme přírodu, musíme zachránit i lidský rod. A je zde tedy zmiňovaná ministryně Maláčová, která dala do návrhu zákona o dětských skupinách název jesle, které už mají genderově zaměřené návody. To zase vyvolalo diskuzi o genderové teorii vůbec a pan Vlastimil Podradský k tomu říká. Připadá mi, že argumenty proti genderové teorii, které používají liberálové, a je tady zmiňován Klaus, asi myslím tady mladší, a Tomio Okamura, jsou dost ploché na to, aby přesvědčil veřejnost, hlavně tedy mladé lidi, že genderová teorie a potažmo všechny teorie snažící se vytvořit univerzálního to člověka bez nějakého rozlišení, takže jsou špatné. Myslím si, že zhoubnost celé této ideologie je očividná a hned vysvětluje, proč, kdyby se někdo chtěl nadechnout. Univerzální člověk, který jednotlivec, nebude zakládat rodiny, protože ty jsou založeny na odlišných biologicky daných rolích muže a ženy a odmítne i takzvané rodné kolektivy, národa a obce. To vše není jen otázka genderové teorie, která má širší ideový záběr. Principem je tedy odloučení od kolektivů vůbec, které bychom mohli nazvat, řekněme, individualismem. Takže prý genderová ta teorie je sebezničující vize a dále to popisuje také jako ten transverzismus, že odchylka, která je proti přirozenosti a proti zájmu společnosti. S tím, že samozřejmě muž, který se cítí být ženou, se sice může nechat na ženu fyzicky přetvořit, přeoperovat a tak dále, ale hlavní ženské poslání, tedy být matkou, tento muž naplnit nemůže. A žena, která se zase cítí být mužem, mít děti nejspíš nebude. Je tedy zločinem k transverzismu vychovávat právě děti. Proto je zapotřebí dítě vychovávat v jeho genderové roli. Pokud jeví transverzní sklony, určitě je prosadí. Musí překonat určité obtíže se svým zaměřením, aby se odfiltroval případný vliv ideových pomatenců nebo zhoubné to módy. Ano, žel bohu, to všechno připadá, ono je to dneska in, že ano, být teplé, já když to vidím v těch komediích nebo v těch filmech, když se občas na to dívám, to je hrůza, ale ono je to nám cpáno i vlastně jakoby těmi seriály, samozřejmě potažmo hlavně z USA a z jiných, že ano, ale tady vidíme i ten gender, že ano, víme, co se děje za našimi hranicemi v té skvělé západní demokratické a svobodné Evropě liberální, kde prakticky odstavují muž a žena, nebo ty označení rodičů, že ano, otec, matka, nahrazuje se to rodič jedna, rodič dva a další věci. A není mužské a ženské pohlaví ten gender. Ne, ono jich bude 52, 58, za chvilku si jich vymyslej 120 a všechno je proti přírodě. Takže koník a prasátko přeci nemůžou vytvořit nebo splodit dítě lidského druhu. Stejně jako hvězda, kvíra, já nevím, princezna, růžová s fousy a s namalovanými řasami přece také nemůže jen tak stvořit dítě, pokud má mezi nohama penis a takovéto další věci. Zkrátka, dámy a pánové, opět je to na té první prioritě, kde musíme v tom rodinném kruhu vychovávat naše děti a všechno je tady. Teď minulý týden vlastně, myslím, vyvstal ten německý problém, myslím, že to bylo v Německu, kde se tam podivní pánové šmajchlují s dětmi. Takže nevím, jestli jste vy, pane Tichý, zaznamenal to video nebo články o tom vůbec, protože to byl děsný poprask. Divím se, že zatím o tom bylo takové nějaké ticho. Sic, nevím, páteční pořad jsem asi neslyšel. Jo, vlastně slyšel z VK, ale nevím, jestli se tam tomu věnovali nebo minulý týden, tak zkrátka je to docela velký boom, co se tam děje a přesně k tomu to zase bude. Přesně, dámy a pánové, zase se bude říkat, jak to nesli už před 2 roky ten transparent, já ho tady v počítači mám, takže vám ho klidně do nějakého videjka hodím. Neměň se, změň společnost. Už několik let se tam ten Čepek, ten Česká pedofilní, jak oni se jmenují, Český pedofilní něco, klub nebo jak, něco takového, se tam angažují už 6. rokem, už několikátým rokem se tam angažují satanisté přímo, dámy a pánové, tady na tom úchylném a podivném Prideu, kde stvoření, která nám říkají, že jsou vlastně stejná jako my a chtějí přece stejná práva, včetně pedofilů a dalších, že to není nic, proč bychom na ně měli koukat přes prsty, že oni jsou přece taky lidi, tak ať je necháme žít, že oni přece primárně ubližovat dětem nechtějí, že ano, že oni mají jenom zálibu v těch dětech a bůví takovýhle plky, tak za chvilku nám budou říkat, že vlastně vrahové a sadisté jsou normální a máme je nechat na pokoji, nebudou ani postaveni mimo zákon, takže by páchali přečiny, tak jak se to podle trestního zákoníku jmenuje nově. A zkrátka budou prakticky legalizovány tyto úchylnosti, včetně tedy vražd a dalších věcí. Tady vidíte i, můžete se kouknout na Infovojnu, tam je i video nějaké aktivistky zase, nějaké poblázněné pro evropsko-západní, tak ta zase vyzývá k tomu pomalu, aby se jedli fašisté a také důchodci, protože co s nima, když stejně zabírají jenom místo. Zase je to v těch tendencích, jak ten bláznivý švédský doktor, nebo co to bylo, profesor z té univerzity, jak navrhoval, aby jsme jedli své zemřelé a tak dále a tak dále. Takže dámy a pánové, všechno záleží na vás. Neudělá to za vás, ať se vám to líbí nebo ne, neudělá to žádný politik, neudělá to nikdo jiný než vy a vaše rodina. Hele, máme tady nějaký telefon, tak ale mě to tady bzuká. Halo, halo, slyšíme se?
Já tě neslyším vůbec.
Jak to? Halo, halo?
No, myslím, že to lepší.
Pak, povídej.
Ale průser.
Co máš do placu? Vysíláme.
Co?
Co máš do placu? Vysíláme.
Aha, tak no, to promiň.
Takže do placu nemáš nic. Dobrý.
Ježiš, já nevím, no jo, promiň.
Tak dámy a pánové, nechám mluvit pana.
Já bych k tomu jenom chtěl říct asi něco málo. Podívejte se, do nedávna tady byl vlastně z hlediska nadnárodního řízení pouze jeden jediný subjekt. To byli globalisté, světoví globalisté. Ti američní neokoni, to není subjekt, to je objekt národního řízení, čili protože ty globalisté nemají, mají bezstrukturní řízení, to znamená, nemají svoji armádu, nemají svoje úřady, nemají svoji logistiku a tak dále, tak používali ty americký deep state a tak dále. Ten rozkol nastal, protože díky pak s Amerikánám, protože ti Američané mají sice 5% obyvatelstva, ale 50% z celé země koule, ale 50% spotřebu energetických zdrojů a 40% všech odpadů na světě, takže ti globalisté jako viděli, protože přestěhovat se nikam na tím nejsou schopni, tak, že takhle byl za chvilku konec světa. A proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, protože ti globalisté, teď je tady téměř 8 miliard lidí, v některých částech světa se ta porodnost se nikterak jaksi nelimituje, takže v některých těch zemích Afriky a nebo takových těch zemích, jako je Indie a Pakistán a tam v těch končinách Indonésie, ale i v Africe třeba Nigérie a podobně, tak ty počty lidí rostou raketovým tempem. Ti globalisté přišli s tím, že prostě ten počet těch lidí, aby jim nesnědli ty zdroje, nebo nevyčerpali ty zdroje, takže je potřeba snížit na z těch 8 miliard na 1 zlatou miliardu, později ještě méně a nahradit je stroji. To je jako jejich představa. Takže včetně různých svinstev, které máme v zubních pastách, přes já nevím co, šíření různých nemocí a tak dále, válek, hladomoru a tedy, tak vlastně se snaží tímto způsobem ty počty lidí zredukovat a mezi metody, jak to zredukovat, je přesně to, o čem hovoříme v souvislosti s těmi genderovými záležitostmi. To není náhoda prostě. To je všechno prostě proti omezení porodnosti. Ten problém je v tom, že jednak se to dá řešit jiným způsobem, to znamená udržet počet obyvatel na určité úrovni, používat moderních metod, jak získat zemědělství a tak dále, protože podle určitých údajů ta planeta je schopna uživit určitě alespoň 10 miliard lidí, ale chce to držet v nějakých rozumných mezích. Ale to ti globalisté nemají, ty prostě to vidí tak, že prostě 1 miliarda. A jiná varianta nebyla do doby, než vlastně přišel Putin, nebudu říkat Rusové, protože v Rusku je i v té státní administrativě je takzvaná pátá kolona a ten Putin to má stejně obtížné asi tak jako ten Trump doma. Z těchto pohledů, to znamená vyloženě Putin, který přišel prostě s jinou metodou nebo s jiným modelem spíše teda té globalizace, kdy, jak znám, on říká, ano, globalizace za této situace je nepochybně do jisté míry z hlediska řízení teda té spotřeby a tak dál a i těch počtu lidí, tak je do jisté míry procesem objektivním, ale metody, jak to dělá, tak ty jsou subjektivní, my máme jiné. To znamená, zatímco ten západ vyloženě akcentuje ten technicistní přístup, to znamená ty stroje místo těch lidí a ty lidi zlikvidovat a tak dál, tak tady je to postavené naopak na rozvoji člověka, kdy teda ty stroje by měly být jenom ku pomoci, aby teda ty lidé měli více času na svůj rozvoj a tak dál, při teda rozumném hospodaření, při teda rozumné spolupráci. Proč to říkám? Říkám to proto, protože nastává čas k tomu, aby lidé si začali v podstatě uvažovat o tom, co si chtějí vybrat. Tady není víc možností. A to není pravice, levice, to není západ, východ. Jo? To není kapitalismus, socialismus, ne, to je toto. Toto bude primární hledisko. Toto bude primární hledisko a už se to do toho bude formovat. Ano, pod ním bude potom další takové hledisko a to je otázka třeba ekonomická a politická, to znamená, která, ať se podívají, která ta zóna dneska co produkuje, ta euroatlantická, tak jsou tam války, vyhrožování, vydírání, sankce, obchodní války a tak dál. A zatímco ta euroazijská, tak vážení posluchači, ta jede. Podívejte se, tam nejsou krize. Podívejte se, jaká tam mají tempa růstu. A kde jsou technicky. My tady pořád si myslíme někteří, že prostě Čína, že tam prostě někde běhají nějaký ten kuli a tahá tam někde nějakou tu káru, anebo tam mají ty slamáky a dělají zahrst rýže a ona už je úplně někde jinde. Ale dokonce i to Rusko se dostalo dopředu přes všechny ty pohromy, které na něj pravidelně sesílají. Ale jsou tam další země. Máte tam Indii. Bude určitě v nějaké krátké době bude silná Indonésie, nepochybně bude silná Korea, poté, co se spojí. Japonsko poté, až se teda zbaví teda v podstatě teda té své pozice fakticky také vazala, protože tam jsou Američané od druhé světové války. Takže zaprvé ten svět bude nebude bipolární, ani monopolární, jak byl potom, ale bude multipolární. A to je další potom i v rámci toho, na kterou tu stranu, do které té zóny, tak to bude další hledisko. Ale to první, to úplně nejvyšší, je to, o kterém jsem hovořil. To znamená, to je život a rozvoj, anebo smrt, nebo jestli se někdo myslí, že se dostane do té zlaté miliardy, která pak má být ještě později snížena, tak jak bude rozvoj těch robotů a tak dál. No tak jako je to jeho cesta, ale měl by si volit individuálně a neměl by do ní tahat další lidi prostě. Toto budou dominantní otázky. A je škoda, je velká chyba, že tyto věci již nezačínáme, jsme už nezačali diskutovat, teď nemáme si tak v tom pořadu, tady to děláme, ale myslím obecně na té scéně prostě proto, protože aniž to tušíme, aniž to víme, aniž si to uvědomujeme mnozí, tak prostě ty cesty, ten pokus nebo ta snaha, jak ty lidi decimovat, tak ta tady je, ta tady existuje. A to, ta už probíhá. A mezi to právě patří tady ty genderové ideologie, pokud to mohu říct ideologii, pokud to můžu nazvat ideologií. Takže toto jako je velmi důležité si uvědomit. Takže tolik k tomu. Pokud nemáme další, tak já bych ještě z té České republiky bych připomněl jednu záležitost, a sice usnesení poslanecké sněmovny, které sice už 6. června 2019, ale je důležité si to říci, a bohužel jsme to neudělali předtím, a to je k nezaplaceným podnikům privatizovaným vládami ODS, ODA a KDU ČSL v letech 92 až 98. Tak se to jmenuje teda. A je to teda v usnesení poslanecké sněmovny z 30. schůze ze dne 6. června 2019. Je krátké, já ho přečtu. Poslanecká sněmovna za prvé konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb a zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily. A za druhé, Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestně právních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí lhůta ani nemohla běžet. Takže to je toto. Já vím, že někdo na to řekne, že to je málo. Na druhé straně já říkám, že za situace složení parlamentu, když se podíváte, že ty strany, o kterých se tam hovoří hlavně, tak s výjimkou ODI jsou tam všechny a ti lidé z té ODI jsou možná zase v jiných stranách, tak je to zřejmě zatím maximum možného, ačkoliv, a to je dost důležité si říci, ty strany, kdyby chtěli, tak měli, ta vláda má dostatečnou většinu, aby to prosadila. A neprosadila to znamená, že nikdo nechtěl. Je tady pak ještě další záležitost, a to je teda ten pořad té schůze a ta diskuze k tomu, a ta čísla, teda, která jsou tam uváděna, tak jsou hrozná, protože tam třeba vystoupení tam poslance Valenty, který říká, že v rámci velké privatizace se přerozdělil státní majetek v hodnotě 1 200 000 000 000 korun, 342 miliard byla hodnota majetku privatizovaného kuponovou privatizací a nemovitý majetek ve výši 107 miliard korun byl převeden bez úplatně na obce. A dál tam říká, že toto je snad jediná položka, která by mohla být optikou poctivého člověka považována za nízkoproblémovou. Vlastně dokonce je oprávněnou. Já bych tomu jenom chtěl poznamenat, že to, co bylo převedeno bezúplatně na obce, tak bylo dobré, akorát, že pak obce to zašantročily, viz voda a podobné věci, tak to pak obce zašantročily stejně teda. Jo. Takže toto je taková záležitost, na kterou bychom neměli zapomenout, nicméně prostě za situace, pokud budeme volit tak, jak budeme volit, tak toto vyšumí, protože nikdy k tomu nedojde. Kdyby byla za současného stavu věci a rozložení sil v parlamentu a ve vládě, kde by byl zájem to řešit, tak už to dávno proběhlo. Zaplať pámu za to, já teď jsem na to zvědav, jak to bude dál a co teda vláda předloží. Jaké návrhy teda vláda předloží. A jinak, tady jsou taková konstatování, jako v roce 92 svěřil Klausu vládní kabinet, který tehdy čítal mimo jiné 14 členů ODS, 5 členů KDU ČSL a některé další, největší českou strojírnu panu Lubomíru Soudkovi, který potom za 7 let přivezl světoznámou továrnu až prakticky ke krachu, míněno teda Škodu Plzeň. Ta byla potom nucena se tak znovu vrátit na bedra státu, který následně dosadil do jeho čela jiného schopného kádra v úvozovkách Martina Romana. Tehdy čerstvý třicátník asi pod pozitivním dojmem ze svých odborných zkušeností zřízení firmičky na prodeji bramborových lupínků Wolf, velice šikovně, alespoň tehdy pro někoho, připravil Škodu Plzeň ke druhé privatizaci. A toto již státní koncern skutečně položil na lopatky. Mimochodem byl to přesně stejný Martin Roman, který podle explicitního vyjádření tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, a to z roku 2011, sponzoroval politické strany, a to přímo z rozpočtu ČEZu. A je tady prostě tady, jako to, když člověk čte, nechci tím dále zatěžovat, tak to jsou hrůzy prostě, to jako opravdu. Takže mějte na paměti to, že podle toho, vážení posluchači, že podle toho, jak volíte, tak podle toho potom jsou řešeny v parlamentě některé záležitosti, které tedy, na které se přitom tváříte tak, že vás skutečně pálí a často na ně nedáváte, takže je prostě potřeba se podle toho zařídit. Já pokud tomu nic není, tak bych přišel na ty aktuality z Evropské unie, protože nám čas kvačí. A jednak tedy chudší státy Evropské unie budou společně bojovat o evropské dotace. Do Prahy přijeli zástupci 17 evropských zemí, aby probrali víceletý finanční rámec Evropské unie na léta 2021 až 2027. A podle Hospodářských novin by nejchudší členové Evropské unie chtěli zastavit snižování financí z evropských fondů. Ukázalo se, že ne všichni čeští politici vzali tuto zprávu pozitivně, samozřejmě někteří jako pan Kalousek ti to jako kritizují, že a tak dál. Ale na tom summitu, kterému teda předsedá premiér Babiš, zástupci zemí, které mají jako celek výrazně nižší úroveň ekonomiky, než je průměr EU, a je tam Slovensko, Polsko, Španělsko, Portugalsko či Estonsko. A je to vlastně, jak si teda říkají, skupina přátel koheze, která chce zajistit dostatek peněz na politiku soudržnosti, která by měla sloužit ke zbližování životní úrovně v zemích EU. A měli by tedy uzavřít také společnou deklaraci o významu kohezní politiky pro stabilitu vnitřního trhu EU a apelovat na to, aby prostředky určené soudržnost dále nesnižovaly. A stávající návrh Evropské komise stanoví snížení financování na tuto politiku v souvislosti s očekávaným Brexitem a s orientací rozpočtu na nové priority. Prosím vás, u toho bych se chtěl chvilku zastavit. Samozřejmě, bude-li Brexit, tak jim Anglie přestane, nebo Velká Británie přestane platit, i když ne hned. Takže o značnou část příspěvku přijdou, to je jedna pravda. A orientace rozpočtu na nové priority, těmi novými prioritami není nic jiného než financování imigrantů, kteří přichází nebo jsou naváženi do Evropské unie. Takže díky nim nebudou peníze na jiné věci, což je jako celé evidentní. Je otázka samozřejmě taková, jestli tady odsud vůbec něco jako čekat a opravdu se nezačít stavět na vlastní nohy, jak už o tom hovoříme dávno. Protože zatímco, a taky už jsem tady o tom hovořil čistě z hlediska té platební bilance, co můžeme z Evropské unie čerpat, neříkám, že pokaždé čerpáme a pak vracíme, všimněte si, že těch 35 miliard, který jsme teďka, nebo 1,5 miliardy, které jsme někam měli vrátit, a byl rozruch kvůli 50 milionům z toho nešťastného Čepího hnízda, tak přitom šlo o daleko větší částku, která se vracela, tak jako to o tom ani nemluvíme už radši. Ale tak to, co můžeme čerpat, tak je sice větší, než kolik tam oficiálně aspoň platíme, ale v tom nejsou ty šílené 100 miliardy, které platíme ne do Bruselu, ale firmám těch západních zemí, které tady jdou formou vesměs nezdaněných zisků. A to je těch v roce 2017 to bylo teda konkrétně 8,3% HDP, což bylo asi 420 miliard korun. Za ten rok, jenom pouze na ten rok. A to neustále roste. V roce 2018 jsem zatím tuto informaci vůbec ani nezískal, byť jsem si teďka vyžádal, takže jsem zvědavý, zda ji vůbec jako dostanu. A chci si taky srovnat v řadě, časové řadě, abychom viděli, jak to roste. Protože kdo si vzpomene, tak proti tomu na plakátech takzvaně bojovala ČSSD před volbami 2017, pak na to rychle zapomněla. A ono to souvisí právě s těmi třetinovými platy a tak dále. Jo. Takže prostě pokud tady budou dělat nadměrné zisky, protože ty zahraniční firmy podle dostupných údajů tady docelují až trojnásobné zisky oproti jiným srovnatelným zemím, proto taky nikoli v náhodou jsme zváni jako krmelec Evropy, tak samozřejmě pokud tady ty lidi o to oderou, tak udělají trojnásobný zisk a ten si potom odvedou ven, tak ty jsou mimo teda tu platební relaci, kterou my máme jako stát s Bruselem, to je navíc. jenom aby jako lidé rozuměli, já jsem o tom hovořil už také tady. Takže to je tady k této informaci. Z těch dalších britský Guardian hovoří o tom, že většina východu Evropanů se bojí o budoucnost demokracie a dělal výzkum a podle něho většina východu Evropanů starších 40 let se současně cítí méně bezpečně než před pádem berlínské zdi v roce 1989 s odkazem na průzkum, který dělá YouGov. Bohužel se s tím neseznámila paní ministerně Schillerová, možná, že by mluvila jinak. A říkají ale, že obyvatelé východní Evropy zároveň věří v sílu občanské společnosti navzdory obavám o demokracii ve svých zemích. Takže a dál se tam konstatuje, že 30 let po pádu berlínské zdi se obyvatelé východní Evropy bojí o budoucnost demokracie, nedůvěřují vládám svých zemí ani médiím, ať se nediví. A podle průzkumu té britské společnosti YouGov se 51 až 61% respondentů v Bulharsku, České republice, Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku domnívá, že demokracie v jejich zemích je ohrožena. Většina dotázaných se navíc obává o svobodu projevu právního státu a svobody shromažďování ve svých zemích. Ať se nediví, už se na to vydáváme někde i zákony, takže aspoň v něčem. Takže pouze méně než čtvrtina respondentů na 40 let uvedla, že se dnes cítí bezpečněji než v roce 1989. Takže tolik teda k této informaci. Jak vidíte, tak je to dost jinak, než tedy nám tvrdí pan Babiš a paní Schillerová. Je tady článek belgického La Libre s tím, že chtějí trestat Assangeho za to, že zveřejnil zločiny jiných. A skupina belgických novinářů a učitelů se přihlásila k otevřené a rozhořčené výzvě na obranu Juliana Assange, ve které požadoval propuštění zakladatele Wikileaks a zabrání jeho vydání Spojených států. Jsou tam v té skupině jsou tam vysokoškolský učitel, spisovatel a tak dále a autorkou té výzvy se stala novinářka Doror van Obstalová a poukázala na absurditu případu, která zásadně likviduje svobodu slova, kriminalizuje ji a vlastně všechny novináře, kteří zveřejní uniklé tajné informace a s tím, že teda podle této logiky je potřeba je vydávat, soudit, věznit. Takže přitom zmiňuje, že ve chvíli, která tyto řádky píše, tak že Julian Assange mizí před očima, že už ztratil 15 kg od začátku věznění, je chromý, předčasně zestárlý, má prudké zhoršení zdraví na základě psychologického mučení v britském vězení. Takže tento případ vyvolává zásadní otázku mezinárodního práva, protože připomíná, že Assange je občanem Austrálie, nikoliv Spojených států a v této zemi, že se nedopustil žádných zločinů, takže jako proč vůbec jako tam má být jako vydáván nebo Británii zavřen a tak dál. Že? Takže říká zveřejnil důvěrné informace, ale předané jinými osoby a neukradl je. Takže všichni novináři to zpravidla dělají s méně důležitými informacemi, ale princip je stejný. Takže hovoří o tom, že teda za takovéto situace by vlastně všechny země měly, které tedy získaly informace, ona říká, špehují USA, měly vydat své agenty, stejně tak jako všichni novináři, kteří zveřejní nelegálně získané informace. Čili tolik teda tady k tomuto článku.
No, já tady mám ze Švédska. To má vítry na pokraji propasti, protože násilí a exploze jsou zde na denním pořádku. Prý to utojovaná válka a mainstream, tedy hlavní proud mediální, o této válce občanské mlčí. Takže i ve Stockholmu a v Malmé má zuřit tedy otevovaná válka v takzvaných tedy těch no-go zónách. Jsou bombové a granátové útoky prakticky na denním pořádku a 9 z 10 vrahů v těch skupinách jsou přistěhovalci tedy první anebo druhé generace. Otevřeně to říct, ale nahlas nikdo nechce, je to tabu. Tak tedy nevinní občané doplácejí na situaci svými životy stále více a více. Tak tedy ty výbuchy, že jsou dnes ve Švédsku absolutně normální. Státní televize je však ale kryje, radši vede prý diskuze o tom, zda někdo nazývá ženu ženou, anebo spíše ženským tělem. Tak tedy v roce 2018 bylo ve Švédsku nahlášeno 160 útoků bombami anebo granáty a 45 smrtelných nebo střeleb se smrtelnými následky. Od ledna do června roku 2019 letošního roku došlo tedy ke 100 útokům. Ohniskem kriminality jsou města, hlavně tedy, jak jsme říkali, Stockholm a Malmö. V některých čtvrtích Stockholmu došlo tedy současně k simultánnímu útokům. Tak tedy v červnu zničili granátové útoky v univerzitním městě Linköping, tedy dvě obytné budovy a více než 250 bytů. Jen v hlavním městě tedy je aktivních okolo 50 zločineckých band s přibližným počtem 1500 svých členů. Do října tohoto roku se uskutečnilo 52 střelných útoků a mnoho z nich s automatickými zbraněmi. A média informovala, že okolo 40% členů gangů se narodilo v zahraničí a více jak 80% členů těchto gangů má zahraniční, když tak rodiče. Země původu jsou samozřejmě Irák, Bosna, Libanon, také ale i Sýrie a Turecko. Někteří členové gangů začali trestnou činnost už ve svých 10 letech věku. No a Malmö se také nechá zahambit. Od roku 2015 bylo při 30 různých incidentech zabito 32 lidí. Rodiče, většinou mladí svých pachatelů, pocházeli ze středního východu a také z Afriky a mnozí z rodičů byli také to pachateli nebo spolupachateli. Takže teroristické gangy působí hlavně tedy na sociálně slabších přistěhovaleckých čtvrtích, mají typické klanové struktury a jejich metodou je zastrašování a také násilí. Postupně rozšiřují svoji moc a územní nároky. Svědkové jsou samozřejmě ohrožováni, ale i běžný občan se musí řídit klanovými zákony. Švédsko je jednou tedy ze zemí s nejvyšší gangovou kriminalitou v dnešní západní Evropě a v žádné vyspělé zemi světa, která se nenachází ve válce, není tolik bombových útoků jako právě ve Švédsku za poslední roky. A mám zde další výčet a výčet dalších útoků a činů. Takže dámy a pánové, toto se dnes a denně děje v tom našem skvělém západu, v té naší skvělé Evropské unii. Samozřejmě byli tam natáháni, protože měli tak skvělý sociální systém švédský anebo vůbec ten skandinávský, který byl tady Evropě dáván jakožto vzor. Kam to všechno vedlo? Samozřejmě s multikulturalismem, který tedy běžel v západní Evropě už od 70. let minulého století. A teď jsme měli zase před pár týdny možnost slyšet Angelu Mutti Merkel, že multikulturalismus selhal. Tak já stále budu opakovat, že už v roce 2011 Angela Merkel, Nicolas Sarkozy a teď nevím, který to tam byl zrovna za Velkou Británii, tak premiér, tak samozřejmě ti už publikovali to, veřejně to hlásali, nevím, jestli se to dostalo i k nám, že právě multikulturalismus selhal, že se vytváří no-go zóny, že se vytváří místa, kam běžný občan nemůže, že se bude zavádět právo šaria. Už v roce 2011 to odpískali oficiálně, ale viděli jsme samozřejmě, protože jim někdo dal pokyn ze zhora, zase ty šedé za oponou eminence, aby v tom pokračovali nadále v sebe, zničující tedy magory, já už nevím, jak to jinak napsat nebo nazvat, aby si to lidé uvědomili, co se tady děje, že to jsou všichni ti nahoře, jsou proradné prostitutky, abych to řekl velice slušně, abyste si to uvědomili, nikdo tam nedělá pro zájmy svých občanů, svých států, jsou to vlastizrádci a přímo nás pohřbívají tito, takže na ty si, dámy a pánové, musíme dát extra pozor a zase čelit jim jedině v tom rodinném kruhu, jinak to neuděláme. To ti jenom krátce za mě pohled do Švédska, aby jsme to viděli.
Já bych na to navázal, jednak bych připomněl to, že podle dokumentu, podepsaného dokumentu Agenda 2030, se předpokládá do roku 2030 dovést do Evropy 56 milionů migrantů. Teď je tady možná 6-7 milionů, více ne. Takže si představte asi, jak to bude, jak by to tady vypadalo. To je první taková záležitost. My samozřejmě a přístupem k Evropské unii, tak samozřejmě jsme členy toho. Druhá záležitost, teďka máme podepsanou čerstvě z konce minulého roku, máme globální kompakt k migraci, opět jsme podepsali s OSN, Takže my tady proti něčemu, tady jako na jedné straně protestujeme, vláda se tváří, že proti tomu něco dělá, ale přitom to podepisuje, zavazuje se k tomu. To je prostě potřeba si uvědomit toto. To je realita. To není žádný hoax, nebo žádná fake news, nebo podobně. To je realita. Já bych ještě teďka řekl další z takovou zprávu. Občané v Německu tvoří bezpečnostní hlídky proti migrantům, což teda samozřejmě rozčiluje vládu. A prakticky ve všech německých městech občané už zřídili občanské hlídky, aby si zajistili bezpečnost proti migrantům, což teda je samozřejmě pro tu vládní imigrační politiku jako velké odkopání ostuda. Navíc teda ta své pomocná občanská civilní obrana odkopává vlastně, podkopává spíše správně bezpečnostní monopol toho státního aparátu, protože vlastně ukazuje, že teda ty lidé, že se o sebe musí starat sami, když teda to není ochotná nebo schopná státní administrativa učinit sama. Ta, kterou si oni platí ze svých daní. Takže ta vláda, aby to teda řešila, tak na popud levicové frakce to samozřejmě chytla za opačný konec a snaží se občanům jejich dobrovolnické hlídky zrušit. Místo, aby napravila stav, tak jim chce zrušit hlídky. Takže to je tedy další taková informace. Nicméně ty občané, kteří přitom je třeba říci, že oni v Německu, zejména teda v tom bývalém západním, oni tradičně ctí vládu více třeba než u nás, tak přesto už se dostávají do stádia, že je pro ně neúnosné vystavovat své děti, ženy a seniory bytí, přepadání, loupení, znásilňování, vraždění a tak dále. Takže to je tato informace ode mne a ještě dále bych se dostal do těch, v krátkosti do těch novinek z těch Spojených států. Jednak tedy státní dluh Spojených států překonal nový historický rekord a už je ve výši něco přes 23 bilionů dolarů, takže v podstatě nesplatitelný. Oni také díky tomu udržují vlastně na zoufale nízké úrovni, udržují úrokové sazby, prostě proto, protože jinak by nebyli schopni ani ten dluh obsluhovat, to znamená platit ani teda ty úroky. Zase, když jsou nízké úroky, které vydává tedy Fed a následně na tom teda ty americké banky z toho vycházejí, tak zase samozřejmě potom ty peníze v těch bankách a to zase nic nenesou, takže je to takové vyhání čerta ďáblem. Mezitím teda se opakovaně zvyšovaly teda v důsledku té krize, ty americké orgány zvyšovaly nejednou teda ten strop toho státního dluhu, což se teda někdy stávalo sporem, teda příčinou sporu mezi demokratickou a republikánskou stranou. Nicméně za vlády Baracka Obamy ten americký státní dluh vzrostl o 9 bilionů dolarů. Takže jenom takhle pro představu, jenom krátká informace, z nedostatku času to nechci už dneska více rozvádět. Neokoni, jak víte, připravují impeachment Trumpa, Trump se připravuje na ten tvrdý scénář, ten impeachment má být za to, že tedy Trump, že chtěl po Zelenském, aby teda vlastně mu řekl vlastně, co teda vyšetřili, získat teda syna Bidena a také vlastně, jak bylo teda, co teda vlastně tam dělal přesně Biden jako viceprezident svého času, když teda byl, když přijel na Ukrajinu a teda tam jim vyhrožoval a chtěl, aby odvolali generální prokurátora. Oni ho odvolali teda potom na základě toho tlaku, protože Amerika měla poskytnout, tuším, nějakou tranži finanční asi miliardu dolarů a on řekl, že ji prostě nedostanou, dokud tak neudělá. Takže oni ho odvolali, pak tam peníze dostali, takže to je dneska hlavním teda předmětem teda toho, těch tahanic ohně toho impeachmentu. Takže to je tato informace. Jinak další informace, Spojené státy budují dvě nové základny v ropné oblasti Sýrie, v té oblasti Dair az-Zaur, o které jsme hovořili, to je jenom a členka sněmovny reprezentantů kongresu USA Tulsi Gabbardová obvinila amerického prezidenta Trumpa z toho, že se chce zmocnit syrských ropných nalezišť, což teda asi má pravdu. Další záležitosti ještě je úvaha taková, že bývalý velitel teda české vojenské kontrarozvědky komentoval teda slovo Macrona, který hovořil o té mozkové mrtvici toho NATO, pan Andor Sándor, a v podstatě to komentoval s tím, že možná, že Trump ani to NATO potřebovat nebude, že vůbec nepotřebuje. Jinak ten Macron o tom NATO, pro toho, kdo neví, tak prohlásil, že v rozhovoru pro časopis The Economist kritizoval skutečný stav koordinace mezi USA a evropskými státy v rámci NATO a v popsání situace použil výraz mozková smrt. A ten francouzský prezident rovněž upozornil na to, že Evropa musí začít přemýšlet o sobě jako o samostatné geopolitické síle a opět začít strategický dialog s Ruskem. A současně Macron položil otázku, zda na to bude reagovat podle článku 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, pokud se syrský prezident Bashar Assad rozhodne vojensky odpovědět na tureckou operaci na severu své země. Protože tam, jak známo, by vlastně v případě tedy napadení členské země, tak na to, tak ostatní členové by měli zvážit tedy způsob, teda jak si tedy přispějí. Oni, tam nikde není psáno, že to musí zrovna vojensky. Mohou to jenom odsoudit, mohou podat někde nějaký protest OSN a tak dále, nemusí to být zrovna vojensky. Takže jak by to probíhalo. Takže to je tato informace a ještě snad poslední. Podle časopisu amerického The Nation Spojené státy tvrdí, že mají v zahraničí 514 vojenských základen, přičemž podle těchto oficiálních údajů vlastně by nikdy neměli žádné základny v Sýrii, Iráku nebo Afganistánu. Ale podle některých odhadů má Washington ve světě až 800 takových vojenských zařízení rozptýlených po celém světě. A dá rozum, že prostě oni to trvale nemohou financovat, takže ta jejich role toho světového četníka nuceně bude končit. Takže jinak jsou tady zajímavá čísla, že například v Německu 194 základen, v Japonsku 121 základen, v Jižní Koreji 83 základen a podobně. A jinak podle oficiálních údajů Pentagonu, tak spravují nemovitosti, co znamená základny ve 45 zahraničních zemích. No ale přitom tam nemají Sýrii, Irák, Afganistán. Takže ono to bude, těch zemí bude více. Takže tolik teda k těm zprávám, k těm komentovaným zprávám, a protože nám pokročil čas, a to takže velmi, tak ještě aspoň v krátkosti bychom se podívali na další z přikázání Washingtonského konsenzu. Já pro posluchače, kteří to možná, protože to je to páté pokračování, tak bych jenom zopakoval, že vlastně jde vlastně o návod liberálů o tom, jak postupovat v takzvaných postsocialistických zemích. Podobně už to předtím dělali postsocialistických a rozvojových zemí. A ten jejich přerod do toho procesu globalizace, a je to vlastně dokument, který vznikl na začátku 90. let ve spolupráci Ministerstva financí Spojených států, Mezinárodní měnového fondu a Světové banky jako aktérů, takže o nás bez nás. Má to 10 bodů, já jenom přečtu to heslem: rozpočtová disciplína, nasměrování rozpočtových výdajů, daňová politika, úrokové sazby, směnný kurz, tržní liberalismus, přímé zahraniční investice, privatizace, deregulace a soukromé vlastnictví. Dneska jsme u bodu 7, u přímých zahraničních investic, kdy se hovořilo o tom, že v rámci tohoto bodu, že musí být přijata politika podporující a přitahující zahraniční investice a technologické know-how ze zahraničí. Takže to je sice pěkné, ale v našem případě jednak teda ta politika byla skutečně vytvořena už díky směnnému kurzu, protože vlastně byla koruna silně podhodnocena. Kdo jste pamětníci, tak si vzpomenete tehdy na takzvané dva transformační polštáře, které ještě dělal Klaus jako ministr financí, kdy vlastně koruna byla postupně podhodnocena. Později potom vlastně tuto úlohu převzala Česká národní banka. Dneska ten rozdíl mezi směnným kurzem, jak jsme si tady říkali, koruny a mezi paritou kupní síly koruny, což je teda vlastně cena, za které se dá obdobný výrobek koupit v zahraničí, tak je 40% zhruba, dokonce něco přes. Takže nedivme se, že máme drahé věci, když máme většinu věcí z dovozu, že jsou tak drahé, prostě proto, protože tady to dělá v tom přepočtu ta koruna. Když budeme kupovat nějaké stroje, technologické věci ze zahraničí, tak se nám to také prodraží a naopak, když vyvážíme, tak za ten, tak sice tady jsou exportéři, jsou spokojeni s počtem korun, kdy vlastně ten vývoz jakoby dotujeme a dostáváme za to málo volné měny, málo dolarů, málo eura, málo dalších volných měn, ale naši exportéři díky tady té podhodnocené koruně, taky to mají vyrovnané v korunách. Takže to je takové jakési šidítko, které nám ale málo věcí řeší. A je to i z toho důvodu, protože oni za ty výrobky více nedostanou, často i proto, protože ta užitná hodnota není taková, jaká by měla nebo mohla být, protože tady vlastně tento postup vlastně nám vlastně vytváří prostor, že nemusíme sice inovovat výrobky, nic nás netlačí do doby, než potom přijde zlom, a to je třeba ta průmyslová revoluce 4.0 a tak dál. Takže je to rozhodně záležitost škodlivá. A k těm přímým zahraničním investicím, to s tím souvisí, s tím, že teda ty přímé zahraniční investice, no tak tady to mělo být do technologického know-how, a víme často, že ty investice byly do takových věcí, které žádné technologické know-how nepotřebovalo. Vys naše čokoládovny, nebo když jsme prodali, a to byly hlavně ty obce, jak jsme dneska hovořili, stát si se to převedl na obce, ty vodárny, kanalizace na města, a ty to potom zašantročili za různých často obskurních podmínek, takže dneska si kupujeme vodu, od naší vodu si kupujeme dneska od cizích firem. Takže to dopadlo takto a takové ty další záležitosti, jakože podmínky konkurence pro zahraniční domácí firmy musí být stejné, no tak jako víme, že nebyly. A ty zahraniční investoři, ty investovali zejména do odvětví a podniků s rychlou návratností vložené investice, které to nepotřebují, jako ty vodárny a podobně. To znamená, že oni už mají dávno investice vložené doma, jak se říká, už je mají spacené, a teď už je to čistě velká malá domů. To je těch 420 a více miliard ročně, které tady odsud otýkají z té práce a z těch investic, které z té práce těch našich lidí a z těch investic, které tady oni udělali. Takže to je k těm přímým zahraničním investicím. Osmý bod byla privatizace. A tam je potřeba si říct si to, že oni ten bod hovoří o tom, že je třeba všemi způsoby podporovat privatizaci státních podniků, protože soukromé podniky jsou údajně efektivnější než státní. No, čili to je takový protistoupence toho buržoázního liberalismu, je to takový svatý axiom, který nevyžaduje důkaz, logickou úvahu podpořenou kritérii ani praxí. Jak je to s tou efektivností, mnoha soukromých podniků už víme, už jsou dávno pod víkem, jak se říká, nebo a tady jde o něco jiného. Tady v těch státních podnicích musí být pořádek, možná a trestně právní odpovědnost, podobně, jak by tomu mělo být třeba na těch různých ministerstvech, krajských úřadech, radnicích. A není zatím. A v zásadě šlo především o to rozkrást teda velmi lacino, často za úplatky rozprodat státní majetek při umělé podtržené hodnotě koruny, tak aby ta cena byla co nejnižší. Nikdo neřekl, ale těm lidem, když velmi často se oslavovalo tenkrát, co se už prodalo a tak dále, jak se privatizuje, že ta vláda, že se ale neuskrovní a že vlastně ty daně, protože dříve z těch podniků ty daně šly 100% nebo daně, celý zisk těch podniků šel do státního rozpočtu, to bylo 100%. Když se udělala privatizace, tak část podniků byla zničena, nešla pak už ani koruna, další část dostaly zahraniční firmy, ty tady obvykle nedaní, buď protože mají daňové prázdniny, nebo že to řeší v rámci holdingových a jiných uspořádání. A pak je tady třetí část, a to jsou podniky, které teda zůstaly v českých rukách, a z nich opět část vlastně si zřídila svá papírová sídla v daňových rájích, takže to je také nedaní. a ten úplně zbytek teda těch podniků českých, který teda tady daní, tak platí 19% ze zisku, pokud ho vykáže. To znamená, že vlastně téměř celé daňové břemeno bylo přesunuto na fyzické osoby, čili na občany. A to nikoliv jako daň z příjmu, to také, ale zejména jako nepřímé daně, to znamená především DPH, spotřební daně a podobně. To znamená, že ani ti soukromí, kteří třeba vydělávají jako větší peníze, tak ani tam ten tlak na ně není. Je to všechno prostě tam, kde teoreticky máme všichni stejný žaludek. Samozřejmě někdo má fajnovější a jí lepší věci nebo pije lepší věci než ten druhý, ale každý má žaludek jeden, čili bylo to uděláno tam, aby to hezky vylízali teda si všichni. Takže toto je důsledek vlastně teda tady toho, tady vlastně teda té privatizace, o které teda tady je řeč. Takže máme všechno zprivatizované, víme, jak to dopadlo, víme, co nám teďka patří, co nebo nepatří, v podstatě státu nepatří nic. Zajímavé je, že už i ve světě zase přichází s tím, že bude zřejmě potřeba leco se znárodňovat. Takový Jeremy Corbyn už mluvil o znárodňování například bank ve Velké Británii, to už je několik let, ne, že bych se odrovna dovolával. Je otázka vůbec, jak bude vypadat ten nový systém, protože už i finančníci světoví přišli k tomu, že takhle dál to nejde a že bude prostě potřeba udělat pořádek. A nyní, protože z peněz místo prostředku směny, tak se udělalo zboží a ještě jako nedostatkové zboží svého času, i když těch peněz bylo uměle nedostatkového, i když těch peněz bylo hodně, další se, jak známe, dotiskovali, tak ničím nekryté peníze, a to v obrovských množstvích, tak dneska jsme v takové situaci, že ten finanční sektor vlastně vytváří podíl na celkovém HDP 70-80%, přičem hovoří o tom naprosto nepokrytě, že je potřeba ukázat opět finančnímu sektoru, kde je jeho místo, a se toho zpátky na nějakých 5-7%. A také hovoří o tom, že teda vlastně v souvislosti s tím nastartováním, s tím restartem toho finančnictví a věcí, které s tím souvisí, různá banky a návazně ekonomika, takže dojde vlastně k propíchnutí bubliny a že vlastně dojde k jakémusi armagedonu, kdy teda ta světová ekonomika, že se vlastně ta hodnota, že se vlastně zmenší 2-2.5x. Na druhé straně ale odborníci říkají, že by to mělo být vlastně ten pokles hlavně teda v tom upuštění těch nesmyslných finančních bublin, nikoliv teda v té ekonomice jako takové, v té reálné ekonomice. Já jsem tady taky zmiňoval, že si ještě vzpomínám na to, jsem tady říkal, myslím minule, si vzpomínám na blahé paměti pana Ransdorfa, když jednou v televizi, to už byl jako europoslanec, když hovořil o tom, že to je hrozné, že vlastně to financování, které vlastně probíhá tou Evropou, takže asi z 80%, dokonce hovoří až 90%, že je vlastně na financování těch různých bublin a že jenom ten zbytek, že jde do reálné ekonomiky, což mohu potvrdit, protože v reálné ekonomice na něco získat financování byl téměř neřešitelný problém. Když to bude na nějakou pitomost nebo na nějakou rádoby pojistku, kdy se pojišťovalo proti jiné pojistce a já nevím, prostě uměle vytvořené finanční instrumenty a uměle vymýšlené, tak jako na to prostě peníze tekly, na to prostě peníze byly. Takže to je teda tolik k tomu, k té otázce té privatizace. Kolik mám ještě času?
Ještě trošku můžem, já nevím, 5 minut.
Ještě trošku můžem. No, tak se ještě pokusme, ještě se podívat ten bod 9. té deregulace, kdy se hovoří o tom, v tom washingtonském konsenzu, že příliš vysoká státní regulace vytváří jen korupci a diskriminaci mezi účastníky trhu, kteří nemají přístup k vyšším vrstvám byrokracie. Je třeba usilovat o to, aby výhledově bylo zcela odstraněno státní regulování ekonomiky a aby byl odstraněn státní sektor ekonomiky. No, tak tady to máme černý na bílým, takže se dneska nemůžeme divit, že na nic nejsou peníze a že jsme dopadli tak, jak jsme dopadli, protože je rozdíl mezi tím, když teda celý zisk těch státních podniků jde do státní pokladny, mezi tím, jak jsem říkal, když je ta situace taková, jaká je. A krom toho, největší korupci nám tady vytvořila a korupční prostředí nám tady vytvořila svými dotacemi Evropská unie, která nás paradoxně uplácí z našich peněz. A koho uplácí? No právě ne ty účastníky trhu, ne teda ty účastníky trhu, kteří nemají přístup k těm vyšším vrstvám byrokracie, ale právě naopak ty, kteří k ním přístup mají. Takže to je úplně pravý opak tedy toho, co tedy bylo tvrzené, nebo teda čemu mělo být takzvaně zabráněno, ale řekl bych, že to byla vyloženě falešná záminka, prostě jenom z toho důvodu prostě ty státy oslabit. A lidé si možná neuvědomují jednu věc. Ty státy, protože se říká, ano, on někdo v tom 89. jako nechtěli přece lidé kapitalismus, o tom řeč nebyla. I Havel říkal, že jenom nepřátelé, že říkají, že něco takového chce, on že nic takového nechce a že nic takového nebude a podobně. Jenom si vzpomeňme. Ale vtip je v jedné věci, že v podstatě podle vlastnictví výrobních prostředků, a do toho prosím vás bereme i banky a další věci, tak se vlastně určuje charakter státu. Představte si jenom, že by byl, já nevím, socialistický stát nebo prostě jiný než kapitalistický stát, ale měly by fabriky, banky a tak dále, že by měl soukromý sektor. No to je nereálný. Jo? Čili prostě podle vlastnictví výrobních prostředků, vlastně podle toho se určuje, ty určují potom charakter toho státu. To znamená, že v momentě, kdy bylo předepisováno toto v rámci Washingtonského konsenzu, tak ani jinak to dopadnout, jinak to nemohlo být a je to vlastně černé na bílém prostě potvrzení tady těchto záležitostí. Což tedy, jo, čili odstranění všeho státního a tak dál, dokonce, a vy si na to vzpomenete, tak bylo, ale to bylo jako naprosto nesmyslné, tak tady byl hned v 89. velký útok na družstevní sektor, včetně JZD, Slušovice a tak dále, co na to vzpomenete. A přitom na západě soukromý sektor je velmi rozšířený. Stačí říct jména, jako je Raiffeisen, dneska bankovnictví a tak dále, ta skupina Raiffeisen, to je družstevní záležitost. Ale jsou i jiné ve světě a kdy i v roce 2008 dokonce Evropská unie dávala nějaké usnesení pro členské země, že právě by měly podporovat rozvoj družstevnictví, protože to je protikrizový faktor. To bylo v době, kdy to bylo prostě velmi aktuální, protože to bylo právě tenkrát po Lehman Brothers a tak dále, kdy to hodně padalo. Ale jsou i velké družstevní hnutí nebo velká družstva, třeba ve Španělsku, v Baskicku, je známý Mondragon. To je družstvo, které začalo o 6 lidech, spravovali nějaká topná tělesa, dneska mají asi 10 000 lidí, mají ve více jak 10 miliardách, mají snad obrat, zisky, mají vlastní univerzitu, vlastní výzkumný ústav a tak dál. A při návštěvě je tam velice chválit třeba král Filip a podobně, takže od těchto je prostě potřeba brát zkušenosti a nejde zdaleka jenom o družstva zemědělská. A kdyby byla privatizace v zemědělství tak, že by byly udělali tenkrát družstva, dali ty restituce, jim dali do družstevních podílů a kdo nechtěl družstevní podíl, tak ho mohl prodat někomu jinému, ale ne ho dávat někam na volný trh, ale ten jiný by musel být v tom družstvu, aby se ten majetek udržel a ten dotyčný mohl být vyplacen. Tak dneska zemědělství dopadlo úplně jinak, než dopadlo a dneska nemuselo být tolik nespokojených zemědělců, jako je, protože na ně buď se restituce nedostaly, nebo byly vlastně restituovány jenom minimálně, protože mezi tím třeba to družstvo, díky tomu, že byl rozebrán nejdřív těmi rychlejšími nějaký majetek a tak dále, tak družstva končila v konkurzu a pak jako hojení se z té konkurzní podstaty, to nikdy není jako radostná záležitost a hlavně z toho nikdy zdaleka nestanou to, co by třeba měli za normálních okolností nárok. Takže toto všechno, tady bylo velké pochybení také a ten způsob té privatizace zemědělství, to byl podobný malér, když to řeknu, jako byla privatizace těch podniků namísto tedy zaměstnaneckých akcí a podobně. Kdyby byly zaměstnanecké akcie, tak ten charakter státu mohl vypadat úplně jinak. Zase ty zaměstnanecké akcie by byly jenom po tu dobu, kdy ten zaměstnanec je zaměstnancem podniku, když by odcházel, tak by dostal zaplaceno, akcie by zůstával v podniku a dostal by někdo další. Takže takhle se to mohlo dělat, mohly ty podniky vypadat úplně jinak. Mimochodem, tento model v průmyslu navrhoval tehdy pan nynější tedy prezident Miloš Zeman. Že jo. Takže to jako bohužel k tomu došlo a takové ty záležitosti, kdy se hovořilo o tom, že všichni mají stejnou šanci, rovnou šanci, no tak ta rovná šance končila tím, že všichni dostali jednu kuponovou knížku. Ale už ne tím, že někdo měl přístup k úvěrům, jiný neměl přístup k úvěrům, aby o těch ostatních vykoupil. Někdo měl z minulého režimu, pokud byl vexlák nebo zelinář nebo řezník, tak měl počáteční, někde v Punčoši měl počáteční finanční zdroje, ty další neměli a tak dále a tak dále. Takže tím ta rovnost skončila. No ale vyvinulo se to, dostalo se dneska do té situace, ve které to je, bohužel. Jo. Takže dneska, když jako lidé, někteří ještě jako nechápou vlastně, co se to vlastně stalo a domnívají si, jak jim někdo něco ukrad, tak já říkám revoluci, nebo říkám neukrad jim nikdo nic, protože všechno bylo od začátku jinak. Jo, akorát oni to nepochopili prostě. Jo. Takže to je tady k této záležitosti. No. Pokud jde o to soukromé vlastnictví, tak nedotknutelnost soukromého vlastnictví musí být garantována a stále posilována. Tomu musí být podřízeny i zákony a právní praxe. No tak, jak jsem říkal, tak už Jeremy Corbyn ve Velké Británii už navrhuje zestátňování třeba tamních bank a podobně. A někde ve Spojených státech dokonce začne hovořit o zavedení socialismus, protože ten kapitalismus už neví, jak dál. I když jako k Marxovi jsou různé hlášky, některé pozitivní, některé méně pozitivní. Když to budu brát objektivně, nebudu brát nějaké fanatické názory, tak jako je pravdou to, že Marx jako předpokládal to, že kapitalismus bude mít problémy v tom momentě, až se rozšíří kolem zeměkoule a nebude mít kam dále jít. A on se rozšířil už, protože jenom jaksi neinformovaní lidé se domnívají, že ještě v Rusku nějaký socialismus nebo komunismus, nebo že někde je, není. Tam je všude kapitalismus a oni dál nemají jít kam jít, že on předpokládá prostě krizi. A teď je otázka, jak tu krizi dále řešit. Protože ten kapitalismus není všelék, ten kapitalismus, já to nechci srovnávat s letadlem, s hrou letadlo, ale on hlavně prosperoval v době, kdy pořád někde se mohl rozšiřovat, někde něco zabírat a tak dál. Nebýt 89. roku nejenom u nás, ale i v dalších tehdejších socialistických zemích, tak kapitalismus tehdy byl v krizi a byl šel do kytek. Tehdy najednou se mu otevřely nové možnosti, nové trhy, nové zdroje, tak zase se na chvilku postavil na nohy. Podívejte se na Spojené státy, na jejich expanze v rámci Pax Americana, který kolik jich měli v tom období své existence. Ti, kteří to počítali, tak jich spočítali dohromady asi 200, což je neuvěřitelné. A oni jsou zase zadluženi prostě způsobem neuvěřitelným. To znamená, že tady někde něco špatně. A já teďka nechci to srovnávat, nebo nechci, pro někdo může namítnout, ano, ale Gerald Ford, když začínal a měli strojovou pásovou výrobu, tak ano, tak to něco přineslo, ale jako to jsou věci, které už jsou pryč, ty už jsou over a dneska je otázka tady co, dneska, když se na to podíváte, tak prostě oni jsou v krizi a to je ten hlavní důvod, proč teda, protože i ty manažeři potřebovali dělat další zisky, aby mohli za prvé si udržet místa, za druhé, aby mohli brát jako tučné odměny, tak prostě proto oni vlastně začali vytvářet ty bubliny a začali vlastně vytvářet jakoby další produkty, protože ty běžné průmyslové produkty už daleka nestačily, na ty už jako nebyla poptávka, protože ti chudí na to neměli, případně měli to, co jako hlavně potřebovali, a ty bohatí si 50. 67. auto 60. si nekoupí, co by s ním dělali. To znamená, že oni ty peníze, protože ty peníze se přeskupovaly a stále menší skupina lidí bohatné na úkor těch ostatních, kteří chudnou, zejména ta střední vrstva, to je to, o čem hovořil svého času profesor Keller, který hovořil o tom, že dříve ta sociální struktura vypadala jako jabko, to znamená užší vršek, užší spodek a ta střední vrstva, tam to bylo nejširší, to jsou ty boky toho jablka, takže vlastně teď, vlastně, že se to postupně dostává do situace, že to má tvar hrušky. Úzká špička, poměrně stále užší teda ty boky a široký spodek, kdy teda vlastně ta střední vrstva propadává stále více a více dolů. Jo, takže to je přesně to, co se děje a co prostě dneska bude potřeba nějakým způsobem řešit a to prostě není, je prostě potřeba se zase vrátit asi ke klasické ekonomice, k obnově té ekonomiky a já se domnívám, že i teda k její určité regulaci. Prostě proto, protože v opačném případě zase za chvilku dojde k tomu, k čemu tady došlo. Protože vlastně toto všechno souvisí mimo jiné i tedy s Fedem jednak a zavedením Fedu, který vlastně teda tiskne teda vlastně ti ničím nekryté teda ty peníze, již nyní ty ničím nekryté, dávno ničím nekryté peníze teda pro ty Spojené státy teda, které vlastně je používají jako světovou měnu, některé tedy ty producenty nutí tedy, aby vlastně prodávali teda na těch burzách tu ropu za ty petrodolary. A vlastně ty ostatní státy si musí teda ty petrodolary od nich kupovat a kdy vlastně ty ničím nekryté petrodolary jako poukázku na nákup té ropy, tak vlastně oni to platí svým zbožím, svými službami a tak dál. Takže je to poněkud jako, tak přes toto přeze všechno, kdy vlastně jsou vlastně tímto způsobem Spojené státy obrovsky zvýhodňovány, tak to všechno nestačí. A dneska ty Spojené státy mají přes 23 bilionů ztráty a ten státní rozpočet se s tím není schopen vyrovnat a kdyby zvýšili trošku úroky, tak nejsou schopni platit z toho ani úroky prostě.
Dobře, dobře, hele, už přitahujeme docela dost, tak dneska to ukončíme, protože samozřejmě to je jenom federální dluh, celkový dluh Spojených států amerických, včetně korporací jednotlivých států, domácností a tak dále, dosahuje přes 60 bilionů amerických doláčů a je to tak neuvěřitelné číslo, že to ani nejde pomalu vysvětlit.
No, ani jsem neměl odvahu říkat ty další sektory, protože ono některá čísla dokonce uvádí ještě větší částky. Nicméně, dneska jsme v podstatě dokončili těch 10 bodů toho washingtonského konsenzu, přesto ještě rád bych příště k tomu ještě něco málo ještě dodal, ještě jakou zajímavou informaci, na to už dneska nebude čas, protože zase je prostě potřeba o ní chvilku hovořit, což je teda takzvaný princip currency board, a k tomu se dostaneme příště, to souvisí teda s emisemi národní měn a tak dále.
Dobře, no, dobře.
Takže příště.
Fajn. Dámy a pánové, budeme za chvilenku pokračovat. Já pro tuto chvíli tedy děkuji inženýru Jaroslavu Tichému za vyčerpávající 2 hodiny a něco zase zpráv a další věcí a těším se zase tedy za týden v neděli od 19 hodin zase koukneme na komentované události. Takže já děkuji.
Díky za spolupráci posluchačům za pozornost a budu se příště těšit na slyšenou.
Také, jdeme na to, na slyšenou a samozřejmě někdy i na viděnou.
Ano.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.